Radio Beograd 1. Radio Beograd 1. U drevnoj australijskoj legendi svet je nastao sanjanjem. Sanjanje je počelo od velikih duhovnih predaka snovremena, a traje i danas. Budući da nastavljaju stvaralačko sanjanje, ljudi su odgovorni za svet koji ih okružuje. Sanjati znači stvarati. O čemu sanjamo? Šta želimo? Kada biramo svoje današnje želje i snove, mi stvaramo život, ali stvaramo i svet. Ovo je Snovreme Radio Beograda 1. Dobrodošli.
pretpostavljam da ste svi gledali, ili većina vas, Peti element Lika Bessona, film iz 1997. godine. Sećamo se Brusa Willisa, Mile Jovović, Gerija Oldmana. Da li ste znali da je Lik Besson za taj film izmislio jezik kojim govori Lilo, a usavršila ga je Mila Jovović, i do kraja snimanja su njih dvoje mogli vrlo ozbiljno da razgovaraju na tom izmišljenom jeziku. A zašto pominjem Peti element? Pa, razgovarat ćemo o filmovima, a i zbog atmosfere, zbog nekih drugih svetova, zbog zvuka koji nam dolazi iz nekih potpuno drugih svetova, zbog plave lagune i zbog jednog posebnog instrumenta koji nam je stigao u goste večeras. Naravno, u rukama jednog vrlo spretnog muzičara koji ume da svira na tom instrumentu. Večeras kroz snove sa vama putuju ton majstor Aleksandar Kostić, muzička urednica Nataša Mančić, producent Maja Marković, a ja sam Hana Gadomski. Ovo je Sno vreme. Ostanite sa nama. Dakle, sa nama su večeras dramaturg Kosta Peševski, pisac scenarija za filmove Beogradski fantom i Gde je Nađa, i Borivoje Eskić, muzičar sa najneobičnijim instrumentom koji sam skoro videla, jednim čeličnim svemirskim brodom koji stane na krilo i na kome se svira, a zove se Hang ili Handpan. To će nam Borivoje objasniti. U svakom slučaju, dobro nam došli.
Bolje vas našli.
Možemo odmah da počnemo. Evo, pošto nam Kosta ostaje 2 sata, dogovorili smo se da pričamo malo i o filmovima. Ti se već ozbiljno baviš pisanjem i za filmove, i ne samo za filmove, pišeš i u stvari to su priče uvek neke.
I, da, za razne vrste medija.
Za razne vrste medija. Kako si uopšte uplovio u te vode, da to tako kažem? Eto, to je neko prvo pitanje. Kako si odlučio da se baviš baš time? Da li si nekako od malena to znao, ili si u nekom trenutku to otkrio da te zanima?
Pa ne, imao sam interesovanje za film od malena, ali počeo da se bavim time onog trenutka kad sam shvatio kao umem da pišem, a da to može da se primeni na filmu kroz scenariju. I...
A nije te zanimalo, recimo, da se baviš režijom, ili gluma te nije privlačilo?
Pa bavio se glumom amaterski u jednom periodu, ali kao režijom ne, nikad se nisam vidio u tome. Mislim da to suviše zahteva neke sposobnosti koje mislim da još uvijek nisam razvio, ono, koje nisu vezane samo kao za izvesne kao umetničke veštine ili znanja, nego obuhvataju malo širi spektar, ono, vezan ono kao i za, ne znam, za karakter, za odnos prema ljudima, jer kao režije su više kompleksna i traži od tebe da komuniciraš sa jako mnogo ljudi u isto vreme, a kao, mislim, nisam taj čovjek, više sam ono kao fokusiran samo na pisanje.
A koliko koristiš u pisanju, mislim, to je naravno uvek individualno, ali prosto ti, ono što se tebi dešava, koliko, ajde kažem nešto, svog autobiografskog unosiš u ono što pišeš, ili ti to nije presudno u pisanju?
Pa uvek postoji neki kao delić lični koji upliva u ono što pišeš. Sad zavisi da li radiš na nečemu što je tvoja ideja ili tuđa, kao zavisi, nekad se kao podrediš razvoju tuđe ideje, ali negde uvijek nađeš način da proguraš nešto što je deo tebe. Mislim, ne nađeš način, to prosto uvijek spontano izađe nekako.
Ti si radio i scenario za film Beogradski fantom. Koliko je tu tebe u toj priči, da tako kažem?
Pa tu konkretno ima mene u smislu da mene to vreme interesuje, zanima, kao to je vezano za neki kraj 70-ih, za 80-te, početak 80-ih, mene to vreme zanima kroz neke druge stvari, ne znam, kroz kao dešavanja u Beogradu, kroz ono, ne znam, ja dosta sam često bio u situaciji, ne znam, recimo volim da čitam stare novine ili časopise, ili kad nađem na internetu one, imaš sad neke sajtove koji stavljaju stare novine i stare članke, ti kao možeš da vidiš, uvek me zanimaju takve stvari, šta se dešavalo, u koje klubove su ljudi išli, koji su se koncerti održavali, šta je bilo, a ovaj film je nekako uhvatio taj moment da se bavi nekom epohom u koju ja konkretno, koju konkretno nisam doživeo, ali ima dosta nekih stvari koje su mi bile interesantne. Znači, baviti se istraživanjem kao Beogradu iz tog vremena, kroz upravo tako, najčešće kroz neku štampu dnevnu i takve stvari, kroz, ne znam, neke emisije koje recimo možda gledaš na Trezoru i uglavnom za stvari vezane za dešavanje u gradu u to vreme.
Zanimljivo, eto, Beogradski fantom se dešava uglavnom na beogradskim ulicama, a ja sam Borivoje upravo upoznala u jednoj od najpoznatijih beogradskih ulica, to je Knez Mihajlova, pa evo i te male priče kako smo se upoznali, tako što sam ja sticajem okolnosti baš krenula na festival autorskog filma da pogledam jedan film i onda sam u Knez Mihajlovoj čula neverovatan zvuk i prišla sam da vidim o čemu se to radi i ugledam jednog mladog čoveka koji sedi ispred stuba i svira, opisat ćemo kakav instrument. I iznad tebe je bila jedna zanimljiva poruka, moram to da pomenem, možda nisam sasvim dobro zapamtila, ali je bilo nešto tipa skupljam za novo srce, jedna devojka ga je uzela i neće da ga vrati. Šta je to trebalo da znači, ako smem da pitam? Mada mi smo te već nešto i pitali, nas nekoliko koji smo tu bili okupljeni, ali ti si se samo nešto nasmijao i odgovorio onako da je to više...
Pa to je više kao reklama neka moja, način da ljudima skrenem pažnju na ono što radim i da ih možda nasmijem i tako uvek bude nekih, mislim, pozitivnih komentara i tako da deo cijelog performansa imam poruke. Već neko vreme menjam ih, mada ovde u Beogradu toliko različitih ljudi prođe da ne moram da menjam svaki čas. Ali mislim da je zanimljivo.
Taj instrument je toliko zanimljiv da sam ja ostala tu sigurno jedno pola sata, možda i više, i ne samo ja, i svi smo se smrzavali, pretpostavljam ti najviše, mada ne znam, možda se i ugreješ od sviranja.
Ugrejem se zapravo.
Da.
Navika sam se, nije toliki problem. Obučem se dobro, zagrejem se i to je to.
Ali usput sam čula da si ti svirao ne samo u Beogradu i da sviraš ne samo u Beogradu, nego da dosta i putuješ, tako da ti nekako osvajaš ne samo beogradske ulice, nego i ulice po raznim gradovima. Gde si sve svirao, gde si sve bio sa muzikom?
Da, pa ovo kao ulično sviranje je basking, koji se zove na engleskom, ne znam kako bih preveo tačno, ali recimo ulično sviranje ili izvođenje, krenuo sam preko 2 godine, prvo ovde u Beogradu sa gitarom, koju inače sviram, znači svirao sam akustičnu gitaru i pevao rock, pop, neki strani domaći, nešto što je meni prijelo, i prvo sam otišao u Prag, posle Beograda, onako jednostavno da vidim kako to ide. Bio sam jednom u Pragu na ekskurziji, jako mi se dopao grad i otišao sam da vidim kako to izgleda. Bio sam skoro mesec dana i bilo je sjajno u svakom smislu i od tada sam malo zbiljnije krenuo da radim to, da kažem. Ja, malo te ne kao stalan posao. Bio sam čitao leto ove godine u Banja Luci, bio sam na Crnogorskom pionirju. Bio sam u Nemačkoj gde sam i kupio instrument. I u Beogradu naravno sviram standardno.
I uvek nosiš hand pen sa sobom?
Pa ja sam zapravo skoro to uzeo, preko 2 meseca, pre toga je bila gitara.
Tako da sam, ti je trebalo vremena da ovladaš instrument?
Pa ne mogu da kažem da sam ovladao, ovo je neki stvarno početni nivo, ja sviram tu gitaru i bubnje pomalo, volim ritam, volim te neke ritmove, jednostavno, pa to primenjujem i na ovaj instrument. To je u suštini melodijski udarački instrument, ako mogu da kažem. Tako da mi zimljivo još učim i bit će to bolje, sve bolje, nadam se.
Moramo da te čujemo, pošto si doneo instrument sa sobom i evo, Kosta je došao sa svojim predlozima muzike, pa evo sad ćemo, ja ću sada da ti prosledim da izabereš koju ćemo numeru prvu da čujemo, pa evo tu ih ima u donjem delu, imamo ceo spisak, a dok bude trajala pesma, onda ćemo da zamolimo Borivoja da spremi svoj instrument pa da malo čujemo taj svemirski zvuk. Kosta, šta ćemo da čujemo prvo?
Šta ćemo za početak, evo, da. Pošto je, kao se zove, pošto je Borivoja rekao da svira gitaru, da je svirao dosta na ulici, evo, predlažem da prvo čujemo Jake Buga, njega sam stavio jer mi on najveća fascinacija na muzičkoj sceni u posljednjih godinu dana, ono, stvarno čudo iz Manchestera, dečko koje je 94. godište, jako mlad i ima dva fantastična albuma, peva onako, ima, on svira akustičnu gitaru i peva u nekom vrlo dilanovskom maniru, ima takve tekstove, ima prosto kao da se neko, što mi je bilo fascinantno, neko ko je toliko mlad se ono našao, iscrpeo utica iz nečega što iz početka 60-ih ide, ono potpuno, ne, znači neka muzika iz prošlosti u kojoj se pronašao neko ko je toliko mlad i danas stvara, ono, i fenomenalan je zaista.
Ali evo, opet tvoja fascinacija negde prošlošću i u izboru muzike, jer kad pričaš eto o njemu,
pa ja mislim da je kad je muzika u pitanju, da je sve nekako više okrenuto prošlosti danas, da je kao muzika koja se danas pravi jednostavno više liči, sve više i kao neka reciklaža muzike iz 50-ih, 60-ih, 70-ih, konstantno postoji neka fascinacija koja mislim da samo nije moja, da je uopšte kao na globalnom nivou funkcioniš.
Osim kad se izmišljaju neki novi instrumenti, ali da, ali to ćemo čuti posle Jake'a Buga i pesma se zove Lightning Bolt. Dakle, Jake Bug. Another pure gray morning, don't know what the day is holding, and I get up right, and I walk right into the path of a lightning bolt. The siren of an ambulance comes howling right through the center of town, and no one blinks an eye, and I look up to the sky for the path of a lightning bolt. Matter is the angels parted for her. She only brought me torture. That's what happens when it's you that's standing in the path of a lightning bolt. Everyone I see just walks the walk with greater teeth, but I just stand by and I wait my time. They say you gotta toe the line. They want the wall and not the wine, but when I see the signs, I jump on that lightning bolt. And chances, people tell you not to take chances, and they tell you that there aren't any answers. And I was starting to agree, but I woke suddenly in the path of a lightning bolt. Fortune, people talking all about fortune. Do you make it or does it just call you? In the blinking of an eye, just another passerby in the path of a lightning bolt. Everyone I see just walks the walk with gritted teeth. When the moment got shattered, I remember what she said, and then she fled in the path of a lightning bolt.
Radio Beograd 1.
Buđenje.
Izvorišta.
Dobar dan. Stigao je karavan.
Zabavnik.
Nedeljom za selo.
Romano Temp. Andone Programesko. Radio Beogradesko.
Novinar. Sportski spomenar.
Talasan.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti pri.
Slušajte emisiju U središtu pažnje.
To je emisija U središtu pažnje.
Dogodilo se na današnji dan.
Između dva petka.
Svaka ljubav sa protokom vremena.
Rokumentara. Vaš vodič kroz svetove popularne muzike.
Pop karusel.
Srpski na srpskom.
Susretanja.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Thank you.
Sno vreme, Radio Beograda 1. A ovo što ste slušali bio je jedan zaista neobičan instrument, henpen ili henk, svirao ga je Borivoje Eskić, koji je naš gost večeras. Borivoje, koliko dugo možeš da sviraš ovako kad kreneš? Potpuno je zvuk hipnotički i...
Odlično pitanje, pa nisam merio za sada, ali sviram uglavnom nekoliko melodija koje razvijamo neke, to su improvizacije uglavnom. Melodije koje sam sam smislio ili čuo od neke, onda sam skinuo i tako razvijam svoj način i to obično traje po 10, 15 minuta, 20, neke i duže. Tako da ja i kad sviram nulici dok radim to, ono, pa to je oko 2 sata, nekad i duže, zavisi. Tako da jako je opuštio zvuk, kao što čujete, i ne dosadi, umiruje i uvijek je lepo čuti, ja mislim.
Da li nešto zamišljaš? Mislim, ja zamišljam kad slušam ovakvu muziku, ali ne znam da li vidim neke svemirske pejzaže, neke druge planete, ili potpuno ne mogu da poredim ni sa čim, toliko je neobično, ali treba videti kako to izgleda, ali volela bih da ti opišeš.
Pa zavisno jeste kao leteći tanjer do neke.
To je prva asocijacija.
Prva asocijacija, sastavljen instrument iz dva polukružna dela i note koje su raspoređene na njemu izgledaju kao možda prozore iz svemirskog broda i tako je. Dakle, ovalnog oblika, sasvim neobično, ili kao neki možda stari štit. To su prve asocijacije kad vide ljudi.
Ili, da, banda, koliko sam shvatila, neki su prokomentarisali da podsjeća i na Vok.
Da,
znači, kao, eto, jedna...
To su manji maštoviti komentari.
Da, da,
da.
Ali, dobro, svakako jeste jedna metalna, ovalna posuda, da tako kažem, koja ima neke ulubljene delove i svaki taj ulubljeni deo proizvodi zvuk određene visine. Da. Ali instrument ima istoriju i on postoji koliko?
Po oko 13 godina postoji. On je oko, znači, 2000-te prvi put napravljen u Švajcarskoj. U Bernu. Napravljen od strane ljudi koji su inače radili perkusije, razne instrumente, metalne i pre svega steel pan, odnosno melodijske bubnjeve od buradi, koji su, da kažem, prečeta.
Preteča, da, sa Trinidada.
Ovog instrumenta, stvari, da. Tako da je napravljen po uzoru na te instrumente. Jednostavno su skupili ljude sa svih strana, da kažem, naučnike, muzičare i napravili su ovo i onda su razvili tokom godine.
Svira se rukama, znači nema nikakvih štapića, čekića.
Može i palicama.
Može i palicama, da. Jesi to probao?
Probao sam jako malo, ali kad se svira rukama, postoji taj perkusivni deo koji ne bi mogao palicama da se izvede, zato mislim da je zanimljivo. Mislim, ljudi koji profesionalno sviraju, postoji ih, ne znam, nekolicina u svetu, ali su jako dobri u tome. Oni koriste takođe različite perkusivne zvuke uz, dakle, melodiju samog instrumenta.
E sad, zanimljivo je da ljudi koji su napravili taj instrument, oni su ga, da kažem, patentirali pod imenom Heng, što znači ruka. Da, i oni se ograđuju od naziva handpen, ali handpen je neko ime za sve slične instrumente koji su posle toga napravljeni. To je sad moje malo istraživanje, a interesovanje za instrument je sve veće. Pa, da li si sretao ljude koji, pogotovo negde u inostranstvu, koji se isto time bave, i kako si ti došao do svog instrumenta?
Pa, ja sam negde na internetu, to neko je okačio sa YouTube-a neki klip, ja sam tako prvi put došao, kažem, do saznanja šta je u stvari. I naravno da je toliko je zanimljiv instrument da koji god, da kažem, muzičar sazna za njega, automatski poželi da ode, ne znam, i da kupi. Ali tako sam ja možda preko godinu dana nešto saznao za ovo. Ali mi je tako preko pola godine palo na pamet da zapravo probam da nabavim jedan. Problem je u tome što ne proizvodi se serijski, nema ga u muzičkim prodavnicama. Ručno se pravi.
Pretpostavljam da onda mora da se naruči, pa da se čeka, pa eto,
tako je,
procedura.
Da. To je procedura. Ljudi iz Berna koji su originalno napravili Heng su pretrpani jednostavno narudžbinama, prestali su da proizvode, koliko znam. Narudžbine za njihove instrumente su sad po nekoliko godina dugačke i ne znam stvarno. To su samo dvoje njih, dakle, koji su to razvili, ali pojavilo se možda 5-6, kažem, i više, ali 5-6 ozbiljnih proizvođača koji rade neku svoju verziju. Ova moja nemačka verzija, ovo sam u Dortmundu kupio, nemačka verzija, Amerikanci imaju svoju u Rusiji, takođe Španci, Italijani, Francuzi, ali za sve njih vlada isto je, kažemo, isto stanje je problem da mnogo više ima potražnje nego ponude. Tako da liste čekanja su ono od, ne znam, nekoliko meseci do godinu, dve, bukvalno.
I naravno, instrument je živa stvar, pa tako, koliko sam shvatila, postoje i neke sad verzije, onda razlike između određenih instrumenta koje tonove imaju i to razvija se priča, prosto, da tako
da,
kažem.
Da, razvija se, pokušava ljudi da dobiju neki svoj zvuk na svoj način, da proniknu u tajnu, a kažem ovoga, u suštini jako jednostavno, i to kad vidim, kad ljudi vide kao, pa dobro, to je kao neki čelik, ja sad to uzmem i udaram, to je super, ali najveća tajna valjda je da sve ovo naštimuje kako treba. To se ručno radi, štimuje se gumenim čekićima i to treba da bude u određenom tonalitetu. Ovo je moja demo skala, prave se dakle u raznim skalama i varijantama, ali to je najveći izazov, mislim, da se naštimuje kako treba i da se održi, i zato je toliko, mislim, i redak i skup i u tom smislu.
Gde možemo, osim u Knez Mihajlovoj, da te čujemo, i kad si uopšte u Knez Mihajlovoj, kad možemo da te redovno nađemo na nekom mestu?
U posle vreme sam u Knez Mihajlovoj popodne predviče. Sviram ono ulici za sad. Imamo planu i snimanje nekog materijala i saradnje, ali dolazi se teško do nekih instrumenta s kojima bih ja hteo da sarađujem i sviram, poput čela ili nekih sličnih, možda još neobičnih instrumenta.
Pa evo, ovo neka bude poziv za sve muzičare koji su čuli i koji bi bili zainteresovani da pokušaju. I za mene bi stvarno bio izazov da čujem kako zvuči Heng sa nekim drugim instrumentom. Jesi to probavao?
Jesam, bilo je jako lepo, da kažem, popodne ili veče sa dvojicom momaka iz Belgije koji su došli. Duše, jedan od njih je svirao, oni su na biciklima iz Belgije krenuli u Indiju. Ali pre svega do Turske.
Ovo je priča za pričom.
Da, ja sam svakake ljude i događaje, kažem, srećim. Policiji,
da, evo, i tad kad smo se upoznali, pored tebe je stajao jedan mladić koji, inače, Vuk, koji živi u Stokholmu, pa evo, ako bude čuo emisiju, pozdravljamo ga, i koji se takođe bavi muzikom i koji je isto kao ja, ovako se zalepio za zvuk, da, i za izgled. I pa eto, pretpostavljam da će biti još zainteresovanih. A Vuk nam se vratio u studio i koji ćemo sad, izvini, pričala sam o Vuku, Kosta nam se vratio, bio izašao, i koji ćemo sad pesmu da čujemo od tvojih predloga?
Pošto ćemo pričati o filmu kasnije, ja bih onda čujemo Dropkick Murphys, zato što je delimično vezana za film, u stvari vezana je za jednog od mojih omiljenih reditelja, Martina Scorsesea, jer ova stvar je bila jedna od glavnih tema u filmu Departed, za koje je dobio Oscara, kog je jurio 35 godina, koji nije dobio za mnogo bolje filmove, ali je na kraju dobio za Departed, koji isto je ono, spada među nekih 5-6 najboljih njegovih filmova, i ova stvar je bila jedna od glavnih tema u filmu. To je punk band iz Bostona, Dropkick Murphys.
Ok, I am shipping up to Boston.
Da.
Thank you. Many people regard you as a personification of Ubuntu. What do you understand?
Mnogi ljudi vas smatraju oličenjem Ubuntua. Šta je Ubuntu po vašem mišljenju? U staro vreme, kada smo bili mladi, putnik koji je putovao po zemlji i zastao bi u nekom selu i ne bi morao da traži hranu ili vodu. Čim stane, ljudi mu daju hranu i ugoste ga. To je jedan aspekt Ubuntua, ali on ima mnoge aspekte. Ubuntu znači i poštovanje, pomaganje, deljenje, zajedništvo, brigu, poverenje, nesebičnost. To je jedna reč koja može da znači toliko toga. To je duh Ubuntua. Ubuntu ne znači da ljudi ne treba da se posvete sebi. Pitanje je dakle u tome da li ćete to učiniti kako bi osnažili zajednicu oko sebe i kako biste joj omogućili da napreduje. To su važne stvari u životu i ako neko može to da učini, to je nešto vrlo važno što će biti cenjeno. Nelson Mandela. Rođen je 18.7.1918. i nažalost preminuo je 5. decembra ove godine. Nelson, roli Hlala Mandela, južnoafrički političar, revolucionarni vođa i državnik, čijim je naporima okončan apartheid u Južnoj Africi. Ali naša tema je Ubuntu. Šta znači Ubuntu? To je zapravo afrički koncept, a pre svega jedna afrička reč koja se najčešće vezuje za značenje humanost. A postoje izreke koje se parafraziraju na mnoge načine. Neki od njih su da je osoba takva kakva jeste zbog drugih ljudi, da sam ja ono što jesam zbog onoga što smo svi. I ima veze sa verovanjem u nekakvu univerzalnu vezu i deljenje koje povezuje celo čovečanstvo. Ali osim tog značenja reči, verovatno većina mladih ljudi ili ljudi koji imaju kontakte sa kompjuterima znaju za operativni sistem Ubuntu, pretpostavljam.
Da, znam.
Evo, Borivo je zna. A šta je operativni sistem Ubuntu? Pa evo nekog objašnjenja sa interneta, da je to popularna distribucija slobodnog operativnog sistema GNU Linux, koja stavlja akcenat na lakoću upotrebe, brzinu rada i stabilnost, a zatim i na slobodu od ikakvih ograničenja, redovno objavljivanje novih izdanja na svakih 6 meseci i lakoću instalacije. I u pitanju je sveobuhvatan operativni sistem uz kog se dostavljaju programi koji omogućavaju rad u svim sferama i nude najbolje što slobodan softver u ovom trenutku može da ponudi. Ali naglašavam slobodan jer je to besplatan softver. Doduše, kod nas to nije problem još uvek, ali u mnogim zemljama jeste. Dakle, ideja je bila da se stvori jedan operativni sistem koji bi bio svima dostupan, kao što su još uvek, pošto je još uvek i mnoštvo informacija na internetu, a ovaj operativni sistem sponzoriše privatno preduzeće južnoafričkog biznismena Marka Shuttleworth-a, Canonical, i naziv te distribucije upravo i potiče od afričke ideologije Ubuntu. To jest, to bi bilo otprilike humanost prema drugima, mada su naravno predložene i neka druga značenja ove reči koja očigledno ima mnoga značenja. A zašto je meni bilo zanimljivo da jednostavno pomenem Ubuntu? Zato što sve više i u filmu, i ne samo u filmu, i u pozorištu i u nekim drugim sferama umetničkim i u muzici, ljudi pokušavaju da se odvoje od producentskih kuća, od organizacija koje uslovljavaju umetnike time što im daju novac. Pa bih volela da vas pitam kakva su negde vaša iskustva ti Kosta kao dramatur koji imaš dodira ipak sa svetom filma i nekim drugim sferama koje zavise od novca, a Borivo je opet u svetu muzike. I kako funkcioniše ta neka slobodnija razmena informacija, kakva su vaša iskustva sa ljudima sa kojima sarađujete, koliko ima nekih sad novih ideja i inicijativa da se radi zapravo nezavisno i što manje da, sa što manje novca. Pa Kosta,
ja govoriš o, misliš kod nas ili generalno u svetu?
Pa recimo kod nas, zato što postoje ti trendovi očigledno sve više u svetu, ali koliko je to kod nas zaživelo, koliko se kod nas o tome govori, koliko kod nas ima nekih inicijativa u tom smislu?
Pa teško je govoriti kod nas, jer ipak mi nemamo, kao da kažeš, filmsku industriju. Mi napravimo 10 filmova 12 godišnje koji se prave štapom i kanapom, tako da je tu se malo smešno pričaš o tom
kod nas kao, to već funkcioniš
da o tom kao odnosu autorskog i komercijalnog ili kako već. Mislim, autorstvo generalno ne zavisi od toga da li radiš u nekoj velikoj produkciji ili velikom sistemu, to je stvar individualca, ali jednostavno mislim, ljudi prave tu grešku da misle da je autorstvo nešto što je vezano za tu kao odvojenost od velike produkcije, od industrije, da ima para i da samo na taj način može da se pravi nešto što je autorski i kompletno, što u principu nije tačno. Mislim, najbolji reditelji su radili baš u okviru tih velikih sistema i bili su jako slobodni kao autori, recimo, ne znam, Hitchcock ili Coppola, ili dosta reditelja bilo koji su uspevali da uzmu od svojih produkcija veliki novac, a da prave filmove kakve su oni hteli.
Ali za to moraš da postaneš veliko ime, a ako još uvek nisi veliko ime, onda te producenti malo uslovljavaju nekad ili kako?
Kako kad, zavisi. Neki su se jako mladi izborili za taj autorski status i na taj način funkcionisanja. Mislim da je to sve vezano za neke individualne sposobnosti.
Sticajem okolnosti prosto upoznala sam ljude, a i bili su nam gosti ovde u emisiji, kreativni mladi ljudi, umetnici koji pokušavaju da prave neke jako kreativne stvari, a zapravo se sve zasniva na nekom entuzijazmu, na dobroj volji, pre svega na potrebi da se nešto stvara. Mislim, kakvo je tvoje iskustvo? Mislim, ti si u specifičnoj situaciji kao dramaturg, pa prosto tvoje kolege, da li te nekad pozovu da radite nešto, eto tako, pa, nezavisno, kako, slobodno?
Ideje stalno cirkulišu i postoje, to nije sporno. Mislim da ima talentovnih ljudi, ima ljudi sa idejama, ali prosto ovaj sistem i ovo uređenje ne dozvoljavaju to previše, jer ipak, ne znam, konkretno film je stvarno skup sport. Ali s druge strane, mislim, meni je zanimljivo to što je danas nikad, recimo, lakše praviti film ili muziku. U smislu, znaš, te sve, u smislu, možeš da danas kupiš, ne znam, fotoaparat koji ne košta mnogo, a koji možeš da snimaš, što imaš programe za dizajn zvuka, za montažu, za sve. Nekako tehnologija je postala dostupna i na neki način nije teško napraviti nešto, čak i u kućnim uslovima, s nekom opremom koju možda kupiš bilo gde, ne znam, za ne mnogo para, koju možeš da pozajmiš, da iznajmiš. Mislim da su mogućnosti mnogo veće, ali kao učinak je mnogo manji nego pre 20-30 godina. Ti danas ne moraš da imaš, ne znam, studio, ne znam kakav, da bi pravio muziku. Ne treba da imaš kameru od 35 mm, ono da snimaš na 35 mm traci da bi pravio film. Sve je mnogo dostupnije, a ne vidim, bar se nisam susreo s nečim što je kao da je taj potencijal iskorišćen.
Da.
U smislu, da. Danas, ne znam, kao ovo je kao vreme interneta, da imaš tu kao YouTube kulturu, da je kao ljudi najviše za što će iskoristiti sav taj potencijal je da naprave neki kao klip koji je na nivou skeča, koji će postaviti na YouTube i koji će, ako je dobar, možda imati, ne znam, 500.000, milion kao pregleda, ali sve se svodi na neku da kao da ne postoje, ko ljudi ne postoje ambicije da naprave nešto veliko od svega toga što im daje mogućnost, nego da je, žele samo tu neku instant popularnost. Aha. Gde će napraviti od svega toga, da će svesti sve te mogućnosti, je nešto što traje minut ili dva, ali ko eto može da im u nekom trenutku donese kao ogromnu ogromnu popularnost. To mislim stvar kao i kad pričamo o pisanju.
Znači ambicija
ti danas možeš, znaš, da sedneš, da napišeš roman, da ga objaviš na internetu, da nađeš kanale, 1000 kanala da će ljudi čitati tvoj roman koji ne mora niko da objavi, ali ljudi se pre opredeljuju za to da budu zvezde na Twitteru, da će, ne znam, 140 karaktera da ispale tako nešto i da ispaljuju to u onako nekim ono sitnim rafalima i da na to dobijaju neke fanove, da prave tu vrstu popularnosti. Da je sve sredeno na taj neki minimalizam.
A šta je u muzici? Evo, Borivoje, kako je tvoj iskustvo?
Ja bih sam prvo, što se tiče ovoga, to za knjigu, zanimljivo je, ne znam tačno ime autora, ali radi se o naučnoj fantastici. Knjiga je isto objavljena na internetu, Metro 2000 neka. Ako znaš o čemu pričam, isto je na internetu objavljena i onda je zapravo dobio ponudu izdavača i postalo, ja kažem, planetarni hit, to je bio kao izuzetak neki.
Ali o tome pričam, to je kao nedostatak neke ambicije, ne znam, i u Americi su, ne znam, pre 5 godina neki tipovi snimali onaj SF film koji je ceo košto $5000.
A vratit ćemo se mi na tu priču, da, o filmovima.
Koji je snimljen u stanu i kao producenti su otkupili, poslije dali neki veliki budžet, što znači da mislim da kao ljudi treba više mogućnosti da koriste, koje su danas ogromne, da naprave nešto ambicioznije, da ne budu svedeni na, ne znam, neku dobru, na dobru šalu od 140 karaktera ili na klip od 30 sekundi. Kao, mislim, ne osporavam neeventualnu umetničku vrednost toga, ali to je nekako suviše mogućnosti, a premalo truda, i to je neka vrsta neke kao instant popularnosti i instant afirmacije.
A Borivo, ti sa svojim, da kažem, kolegama muzičarima, kako funkcionišete? Da li tu postoji neka ambicija? Mislim, kako je tvoj iskustvo?
Mislim da bi se, složio bi se s Kostom, to je, da li je neka, ne znam, nedostatak ambicija, ali neka prezasićenost. To je ono, kada vam je sve dostupno i onda jednostavno ne znate šta biste od toga, a nekada kad je stvarno moralo u skup studiju da se ide, da se muzičari nabolje, se to navežba jako dobro, nije bilo prilika za editovanje, za mogućnosti koje imamo danas, možda su ljudi sa nekom većim željom to radili, iščekivanjem.
Koja je tvoja ambicija?
Moja ambicija? Imaš?
Da, osim da sviraš handpan sa violončelom, ili imaš još nešto u smislu muzike ili nečeg drugog?
Pa ja bih da ostavim nešto svoje. To je muzika, bavim se i pisanje, kažem malo. Ali neki svoj trag, neku svoju ideju u nekom opipljivom obliku, što bolje mogu, to mi je misija. To ću da radim zauvek sad, na što bolji način. Ovako opširno. A što se tiče muzike, zaista jako, jako jednostavno kod kuće. Ne treba čak ni mnogo dobar kompjuter. Uz malo RAM memorije, nekom zvučnom karticom se snimi kvalitetna pesma koja može da prođe apsolutno ne kao demo, nego kao nešto profesionalno. To su velike mogućnosti, nekih koriste, ali opet ne znam, ne koristi se to dovoljno verovatno.
Pa evo, možda je Kosta to definisao, znači možda nam treba ambicija. Ali moramo da završimo prvi sat emisije i pozdravljamo te, pozdravljamo se sa Borivojem Meskićem, hvala ti na zanimljivim pričama i na divnoj muzici i svrati nam ponovo, a mi ćemo svratimo do tebe u Knez Mihajlovu ili ako nam javiš da negde drugde sviraš. Šta ćemo sad da slušamo, Kosta?
Neka sledeći bude recimo Nick Cave. Evo, njega sam odabrao kao jednog od svojih omiljenih muzičara, kao uopšte ne muzičara, nego čovek koji je multidisciplinaran. Mm-hmm. I pesnik, i scenarista, i filmmaker, i uzet ćemo jednu stvar s novog albuma koje snimi ove godine, Povratku.
Nick Cave, We Know Who You Are. Idu vesti, a posle toga se vraćamo u sno vreme i družimo se sa Kostom Peševskim, dramaturgom, scenaristom. Ostanite sa nama.
Tree don't care what the little bird sings.
We go down with the dew and the morning light. The tree don't know what the little bird brings. We go down with the dew in the morning, and we breathe it in. There is no need to forgive. Breathe it in. There is no need to forgive. The trees will stand like pleading hands. We go down with the dew in the morning light. The trees all stand like pleading hands. We go down with the dew in the morning, and we breathe.
Tačno je jedan čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Premijer Crne Gore Milo Đukanović danas stiže u posetu Beogradu. Poslednji put bio je u maju 2006. godine uoči referenduma o državnopravnom statusu Crne Gore. Sa najvišim zvaničnicima Srbije razgovaraće o međusobnoj pomoći na putu ka Evropskoj uniji, poboljšanju ekonomske saradnje i otvorenim pitanjima poput nepostojanja platnog prometa i statusa Srba u Crnoj Gori. Zvaničnici u Beogradu i Podgorici smatraju da su odnosi dve zemlje u usponu. Poslanici Skupštine Srbije započeće ujutru načelnu raspravu o predlogu budžeta za narednu godinu. Predviđeni su prihodi od 930 milijardi dinara, rashodi od 1113 milijardi dinara, a deficit bi bio 183 milijarde. Ukupan manjak u kasi, od lokalnih do republičke, veći je od 7% bruto društvenog proizvoda. Više od 100 azilanata koji su bili u Vračevićima kod Lajkovca doputovalo je u Sjenicu, dok će ostali biti smešteni u Tutin najkasnije do kraja sljedeće nedelje. Meštani sela u okolini opštine Mladenovac protestovali su oko 2 sata i na 15 minuta blokirali magistralni put zbog najave da bi u selu Mala Vrbica mogao da bude izgrađen centar za azilante. Ministar bez portfelja zadužen za Kosovo i Metohiju Aleksandar Vulin najavljuje da će zajednica srpskih opština biti formirana krajem januara ili početkom februara i da se nada da će dogovor o pravosuđu biti postignut sljedeće nedelje u Briselu. U Gračanici je razgovarao sa gradonačelnicima liste Srpska, izabranim na nedavnim lokalnim izborima na Kosovu i Metohiji. Vulin je naglasio da je neutralan tekst zakletve koju će oni polagati. Stotine hiljada Ukrajinaca u Kijevu i dalje protestuje jer su vlasti odbile da potpišu sporazum o pridruživanju sa Evropskom unijom. U isto vrijeme na ulicama hiljade građana podržavaju predsjednika Viktora Janukovića i vladu koji su najavili jačanje veza sa Rusijom. Ukrajinske vlasti su pokrenule istragu protiv lidera opozicije. Iz sporta. Ženska rukometna reprezentacija Srbije savladala je u Nišu selekciju Alžira sa 34-14 u drugom kolu B grupe prvenstva sveta. Ovom pobjedom naše rukometašice obezbedile su plasman u drugu fazu takmičenja. Vreme danas, oblačno, ujutru sa slabom kišom u severnim i istočnim, a uveče i u ostalim krajevima zemlje, dok će na planinama padati sneg. Jutarnja temperatura od minus 5 do 3, najviša od 5 do 10 stepeni, koliko se očekuje i u Beogradu. Čuli ste vesti koje je uredio Mladen Brkljač. We'll be right back.
help from the man. And goddamn, I don't seem to have learned that a lady in need is guilty indeed. So I paid and got laid in return. And I don't know what I've learned. Well, you guess what you do.
Ovo je Sno vreme, Radio Beograda 1. Kroz nove noće sputujemo sa dramaturgom Kostom Peševskim, a već sam pomenula da je da Kosta za sobom ima već dva filma, Beogradskog fantoma i ovogodišnji film Gde je Nađa, pa je možda ovako zgodna prilika odmah da navalimo na tu priču. Kako je bilo tvoje iskustvo, taj rad na Beogradskom fantomu, onda ovaj novi film, kako je to sve izgledalo, pogotovo što je Gde je Nađa studentski film, pa kako je to funkcionisalo, i neobična je priča i rediteljski i onako, na razne načine.
Pa da, odakle hoće da krenemo, od fantoma kronološki ili...
Može, kako god.
A dobro, u Fantoma sam uleteo na nekoj prvoj, drugoj godini fakulteta kad sam upoznao reditelja Jovana Todorovića, koji je radio na tome već 3-4 godine pre toga i već je bio zagrizao u to, ali onda je ušao u tu fazu kada je počeo da radi na scenariju, zvao me da mu pomognem oko toga. Radili smo mesecima na tome i uglavnom se to svodilo na kao na istraživanje arhive, opet to o čemu sam ti pričao, u skupljanje nekih intervjua, tekstova.
A čija je ideja bila da se baš ta priča uzme?
Ideja je bila producenta Bogdana Petkovića. Aha. Koji onako na neki način je vezan i za Beograd i za automobile, jer njegov otac, braca Petković, je vlasnik muzeja automobila i nekako kao...
Pa to je bio logičan sled.
Da, nekako leto to u njega je fascinirala ta priča o fantomu koja je tada stvarno kao uzburkala celu Jugoslaviju, kada se pojavio taj misteriozni vozač koji je ono imao te sumanute vožnje po Slaviji svako veče. I to je priča o kome nekako koja je stvarno pripadala Beogradu, jer nema bukvalno nikoga ko u to vreme na neki način nije prisustvovao tome. Na stranu to što su se kao po desetine hiljada ljudi skupljale svako veče da pratite njegove vožnje, nego bukvalno to znam, kao radići na filmu, kome god pomenete da kao radite na tome, svako ima nešto o tome da mi ispriča. Ne znate da li istinito, da li poluizmišljeno, da li izmišljeno, ali svako pričate s nekim starijim i onda kaže, pa ja sam njega poznavao, on išao u razred sa ne znam kim iz komšiluka, oni su znali njegove roditelje, ovo je ono, ovo je prisustvovao kad je on negde proleteo tamo, da li na Slavi, da li na bulevaru. Nekako to je kao baš priča koja nekako pripada Beograđanima i Beogradu, i zato je bila kao interesantna, zato i toliku pažnju izazvala kad se film pojavio.
A ovaj sledeći film, Gde je Nađa, to je...
E, pa Nađa je došla slučajno. Ja sam radeći na nekom drugom projektu uleteo tu priču, da sam počeo da radim na tom filmu sa diplomskom klasom FDU-a, koja je diplomirala ove godine s tim filmom, gde su trebali da rade, prvobitno su trebali da rade omnibus, pošto kao je ponovo negde uspostavljena ta tradicija pravljenja studentskih omnibusa koja je počela još 80-ih, recimo nešto krajem 80-ih je napravljen onaj omnibus Šta radiš večeras, koji je bio odličan, posle toga snimljen Kako je propao rock'n'roll, koji je danas kultni film, stvarno je veliki hit, ono i dan danas se gleda s uživanjem. onda je paket aranžman snimljen 90-ih i onda je to zamrlo nekako, prestalo se raditi, to su vjerojatno bile uslovnosti, i onda je 2011. snimljen isto studentski omnibus Oktobar, gde isto sedmoro studenta snimilo omnibus o dešavanjima vezanim za desetogodišnjicu 5. oktobra, to jest dali su neko svoje viđenje događaja posle 5. oktobra i napravili su jedan solidan omnibus. Onda je došao red na ovu sledeću klasu, međutim onda im je šef klase Darko Bajić došao na ideju da ne prave omnibus, nego da naprave jedan dugometražni film iz 8 segmenata u koji će svako od reditelja raditi jedan segment filma.
Već napravili
film iz 8 epizoda.
Odrazilo na tvoj rad ili je tvoj rad nezavisno išao?
Odrazio se zato što sam radio sa svih njih osmoro na toj jednoj priči, kao to je bilo nekako, neko zajedno smo radili svi na tome jedno vreme, onda se svako počeo da razvija svoj segment i segmenti, to je nekako tako teklo, ali napravo uspeli su napraviti jedan dugometražni film koji je dosta kompaktan ispao i što je prosto izgledalo ljudima je bilo kad su čitali to šta je ovo kao osam reditelja, a nije omnibus, o čemu se tu radi, ali na kraju su
da,
napravili...
Da, to neobično zvuči kad se tako kaže i prosto je teško zamisliti ako se film ne vidi.
Pa mnogi su rekli kao, imali su to čuđenje šta je ovo, kako to može da funkcioniše, međutim kad su kao pogledali film i na festivalima i starije kolege i neka publika ovako, rekli su kao ovo funkcioniše, ovo je kao, ne osjeća se previše taj upliv osam različitih ljudi, osam različitih ideja, koncepta i toga, neko dobio, na kraju je dobio tu neku kao homogen ispao u kao krajnjoj izvedbi.
Preko interneta još uvek ne možemo da ga pogledamo.
Ne, kao nije izašao DVD pa nije krenula ni piraterija, verovatno.
Da, pa eto, nadamo se da u neko dogledno vreme će biti dostupan kako god.
Da, da možemo... obišao je festivali i bio je na Slobodnoj zoni, tu je imao beogradsku premijeru, bio u Novom Sadu na Cinema City-u, ali mislim da neće imati dalje neku bioskopsku distribuciju, pošto nemamo bioskope, pa samim tim je ono malo teško ga distribuirati, ali...
Šta ti je bilo najizazovnije u radu na tom filmu?
Pa raditi sa 8 ljudi odjedno. Onako sinhronizovano, to je stvarno... Mislim, kad radite s jednim rediteljem, kad imate saradnju, to stvarno ume da bude jako naporno. Ovo je tek ono, bilo nekako kao da ono... radite sa ono, jednom ličnošću podvojenom na 8 ono, karaktera.
A to treba da bude jedan kompaktan
pa
tekst i jedna kompaktna priča. Da, to je izazov zaista. I koliko je trajala u stvari priprema, rad na scenariju?
Pa možda sve ukupno u prvom mahu je trajala nekih 3 meseca, posle još pred snimanje nešto mesec dana. To samo snimanje nije trajalo dugo, pošto je snimam film iz kao dugačkih kadrova koji su bili... Zadatak im je bio da urade u 2 mizankadra svaki segment i onda su imali jako malo, za 16 dana je snimljen film. Svaki reditelj je imao jedan dan za probu i drugi dan za snimanje.
To je stvarno junački poduhvat bio u suštini.
Realno da, kao, jer neki, kao se, ne znam, reditelji tipa Paul Thomas Anderson ili Christian Mungiu koji imaju taj... koji simptomatično je za njihove filme da imaju te jako duge kadrove, ne znam da li bi mogli da rade da naprave film sa desetominutnim, koji su iz desetominutnih kadrova sastavljeni, ali kao ovi ljudi su uspeli to da urade na kraju. Pritom je sniman, nije rađen u studiju, sniman je na
različitim
na otvorenim
lokacijama da.
U gradu, što je ono tim pravilo veći problem.
Pa ne znam, jedva čekam da ga pogledam, a pretpostavljam i slušaoci posle ove priče. Ali evo, šta ćemo sledeće da slušamo sa tvoje liste predloga?
Sa liste predloga, hajde da čujemo David Bowie-a. Njega uzimamo zato što isto mi je jedan od omiljenih autora, a ove godine se sve iznenadio jer je pre 10 godina rekao da se više, da se povlači. Pre 6 meseci je rekao, 6 meseci pre albuma, da više nikad neće izaći na scenu i onda je samo odjednom izletao s jednim albumom koji je u odnosu na ono što danas pravi kao muzička produkcija vrlo, vrlo kvalitetan, liči čak na neke, na njegove bolje albume iz 80-ih.
Pa dobro, Davidu Bowie je to dozvoljeno, da, jer je on u svojoj karijeri menjao i stilove i igrao se na sve moguće
načine.
Da,
igrao se, ali teško je održati, kvalitet i kreativnost posle, ne znam koliko, 40 godina na sceni i više. On je kao tu i uspeva i još uvek je ono, uspeva da napravi albume koji, uspeva da napravi u 2013. album koji je bolji od polovine muzičke produkcije od nekih mnogo mlađih ljudi od njega, da bude kreativniji, da se ono, iznova pronađe u tome što radi.
David Bowie očigledno nije izgubio ni entuzijazam, ni kreativnost, ni neku snagu, ajde tako da kažem, mada se pesma zove Love is Lost.
I've made is called Soldat Janet, and
Film koji sam napravio zove se Soldat Žaneti. Napravili smo ga bez scenarija, bez glumaca i u osnovi bez novca. Ovim filmom preispitujemo naše kapitalističko i potrošačko društvo. Ali kako u filmskom stvaralaštvu postoji tendencija da njim dominira biznis i zarađivanje novca, naš projekat predstavlja potpunu suprotnost u odnosu na taj status quo. I to ne samo u sadržaju filma, nego i u smislu produkcije, pošto smo mi kolektiv filmskih stvaralaca, Evropska filmska zavera, European Film Conspiracy, i mi ne radimo za profit u finansijskom smislu, nego želimo da prenesemo poruku i na umetnički način preispitujemo vrednosti koje su nametnute filmskom stvaranju usled činjenice da se film obično smatra uspešnim kada donese veliki profit. Questioning the values that are imposed on filmmaking due to the fact that, you know, usually a film is successful when it has a lot of profit. Mi smo već načeli tu temu dok je Borivoje bio tu, pa smo malo pričali kako je u muzičkom svetu, kako u filmskom svetu, ali evo, Daniel Hazel je jedan od gostiju bio na ovogodišnjem festivalu autorskog filma upravo sa filmom koji je pomenuo, Soldat Žanet ili Vojnik Žanet, kako je preveden. I on je naglasio, pošto je posle filma bio razgovor sa publikom, naglasio da su krenuli u pravljenje filma zapravo bez scenarija i da su našli dve glumice glavne i zapravo u saradnji sa njima su nekako došli do priče na osnovu nekih njihovih životnih priča. E sad, ti kao dramaturg, šta misliš o nekom takvom postupku, pogotovo u pravljenju filma, jer to je neki eksperiment i neki pokušaj da se pomere neke granice, da se radi na neki drugi način?
Pa prvo, ne verujem da se tu radi o pomeranju granice, jer prilično sam ubeđen da je to isto što on sada radi, neko radio i 30 godina pre njega, samo uspešnije. Ne, nisam siguran, ali prosto, ok, ako je to njegova filozofija rada, u redu, ali meni to malo zvuči kao neka vrsta umetničarenja. Tim pre što s tom, uz podnevlja s kog on dolazi, on ima fantastične uslove da pravi film u onoj kao regularnoj produkciji. Sad, ok, ako može da snimi film, kao se zove, bez para, super, kao dobro za njega, ne mora, može da izbegne taj ceo proces traženja para za film, ali kao zašto bi ga radio bez scenarija, sa nekim natuščicima, kad se, prosto, mislim, u redu, to je neko njegovo viđenje, ali
pa to si u pravu, zato što je on objasnio prvo da su oni krenuli u pravljenje filma bez novca, ali su kasnije dobili pomoć finansijsku i onda su, on je to vrlo ponosno naglasio, kako su podelili taj novac onako pravedno i ravnopravno na sve učesnike. Nije to bio neki veliki novac, ali ipak se pojavio, i u nekim intervjuima je on takođe pomenuo da on ipak živi u uređenom društvu u kome se odvaja novac, sredstva za kulturu, tako da on kaže ipak ne može to da se poredi sa stanjem u zemljama koje su u tranziciji ili prosto imaju neku drugu situaciju, neku drugu kulturnu politiku u odnosu na Austriju. Ali šta ti misliš o tome, krenuti u eksperiment, u neku filmsku priču, pa u hodu praviti scenario, sklapati film?
Ne mogu kažem da sam oduševljen pristup. Pogotovo mi koji se kao bavimo filmom ovde u ovoj nesrećnoj zemlji, u tranziciji, to je ono kao, pa čoveče, zašto radiš na teži način ako imaš mogućnosti, ako možeš na lakši način to da napraviš? To je samo, mislim, to mi malo sad, to što on priča mi malo liči u osnovi na ovu von Trierovu priču Dogma 95, kad je on napravio taj manifest kako treba da se pravi film, šta je film, gde treba, bez efekata, bez ovoga, da sve treba bude što stvarnije. do, ne vidim da je recimo u praksi mnogo toga sprovao, jer kao, se zove kao film je neka vrsta, ne neka vrsta nego iluzija. To je kao najsličnije onome što kao radi mađioničar, jer to je zbir trikova kojim treba da te uvede u jednu iluziju i da te ubedi da je to što gledaš, da se to stvarno dešava negde u nekoj dimenziji. Sad, ovakvim pristupom je jako teško, mislim, postići tu vrstu kao stvaranja kao filmske iluzije.
Da, zavisi šta želimo da postignemo.
Više mi deluje kao neko egzibicionisanje gde ja treba da sad čujem celu predpriču, pa onda da vidim film i da kažem aha, da, to je, znači ja sad vidim da je on radio tim. Deluje mi nekako kao vrsta egzibicionizma. Mislim, ne znam, kao ste bi čini. Da ti, kako bi gledala, si ti gledala ja taj film pre nego što si znala tu celu priču?
Da, odgledala sam film i moram priznati da mi nije bilo sasvim jasno koja je poenta o čemu se radi.
Ali da li si znala...
Nisam znala ovu, kako je pravljen film.
Epo, o tome govorim. Znači, on mora faktički pravi... ti moraš da imaš negde, da kontekst. Znaš celu tu predpriču, da bi ti uvažio sve što unutar njegovog filma ne funkcioniše ili ti nije jasno. Da kažeš, ok, ovo ne valja, ali da, on je ipak to radio tako i tako.
A od filmova koji su bili na festivalu autorskog filma možda u protekle dve godine, par godina ove godine, šta si ti pogledao, a da bi možda izdvojio kao nešto što se, eto, tebi dopalo, da ne ulazimo sad u neku ozbiljnu kritiku i analizu, na, šta je na tebe ostavilo utisak?
Pa recimo, dopao mi se dosta Jalanov film, Bilo jednom u Anadoliji, jako interesantan film turskog reditelja, i prošle godine je bio film Svi u našoj porodici, rumunski film, isto jako užasno duhovit, pravljen u tom rumunskom maniru koji već kod njih funkcioniše, onako oni imaju jednu izbrendiranu kinematografiju koja je vrlo prepoznatljiva, ali napravio jednu priču o porodičnim problemima koji govore o jako teškim stvarima na nivou crne komedije.
Pa,
I to je ono što mi se dopada, da neko uzeo jednu jako tešku priču koja jeste negde socijalno angažovana, govori o problemima u porodici, ali nije stavio neku u kontekst priče od koje će se tebi smučiti život, da gledaš neko nasilje u porodici koje je mučno, koje je strašno, koje je ovako onako, nego je prosto uspeo nekako da ga uvede u neki manir crnog humora.
Zanimljivo je to što se dešava sa rumunskom kinematografijom očigledno. I evo, na ovogodišnjem festivalu autorskog filma Grand Prix, Aleksandar Saša Petrović dobio je upravo rumunski film Pozicija deteta i čak je nagradu lično primio reditelj Kalim Peter Necer, koji je obavešten ujutru i uspeo je da stigne uveče da primi nagradu, tako da je to bilo onako zanimljivo na samoj dodeli. Šta ti misliš, eto, o rumunskoj kinematografiji, šta se tamo dešava, a opet te teme su nama jako bliske.
Pa njihova pozicija je specifična, jer oni su u nekom trenutku uspeli da naprave jednu kao prepoznatljivu kinematografiju koja je postala dobar festivalski proizvod, nekako da kažem. Problem te kinematografije je što ti filmovi svi vrlo liče jedni na druge. Mislim, kad gledate priče, to su različite priče, različiti žanrovi ili miksovi žanrova, ali oni su stilski vrlo ujednačeni i to mislim da je problem s njima. Recimo, ono gde mi imamo veći potencijal je što imamo užasno raznovrsnu kinematografiju, što je nasljeđe jugoslovenske kinematografije, gde je bilo i žanrovskog filma i nežanrovskog i različitih žanrova i različitih pristupa. Mislim, recimo, ako pogledate vi, ne znam, imate, ovdje se ne pravi mnogo filmova, ali to je, imate spektar od filma kao što su Krugovi do filma kao što je Srpski film. To je užasna raznolikost i u tome mislim da je bogatstvo. Kod Rumuna je, oni su nekako usmjereni na festivale pre svega, na afirmaciju na festivalima, Znači, ne interes, mislim da nemaju interesovanje da prave neke filmove koji mogu da komuniciraju na neki drugi način sem festivalski. I užasno su, sad vi vidite kad gledate film, neko je više vešt, neko manje, ali jako liče jedni na druge, vrlo su nekako, imaju unisoni, imaju neku...
Da, postoji neki prepoznatljiv stil.
S jedne strane dobro, jer kao ako kinematografija postane prepoznatljiva, to jeste plus. Ali s druge strane je problem ako to sve liči jedno na drugo i da vi onda trebate da, ne znam, nekako imate utisak, morate vrlo dobro da poznajete da ne biste bili u ubeđenju da je to se radio jedan isti reditelj nekako.
A evo vrlo... imamo sa druge strane iransku kinematografiju, odnosno evo i na ovom festivalu je bio film, prikazan film Prošlost Ašgara Farhadija i žiri Udruženja filmskih umetnika Srbije, odnosno sekcija snimanje filmske slike dodelio je plaketu Aleksandar Petković Petko za najbolju fotografiju snimatelju Mahmudu Kalariju za taj film. I baš smo komentarisali kako je Farhadi imao sjajan film pre, čini mi se, dve godine Razvod. Da. I ovo je još jedna porodična priča, ali si ti imao svoje mišljenje o tome da je taj film drugačiji.
Ta iranska kinematografija ima slična je rumunskoj u smislu da su ti filmovi vrlo prepoznatljivi, imaju jedan stil koji je izgrađen i kog se oni drže. A kod Razvoda je interesantno to što je on, prvi put sam gledao rumunski film da je neko odstupio, prvi put sam gledao, nisam gledao prvi put iranski film kao takav, nego prvi put sam vidio film iranskog reditelja koji je odstupio od tih maltene konvencija svoje kinematografije, iranskog, gde je odstupio od konvencija i napravio nešto što je vrlo blisko Hollywoodu. On je napravio film na jedan vrlo američki način, po načinu na koji je pisan, na koji je slikan, na koji je montiran, da ima jednu brzinu, jednu dinamičnost u svim segmentima. Mislim, da, to nije slučajno, jer on je tim film negde već verovatno preko distributera tempirao.
Da, Razvod se dešava u Iranu i bavi se i likovima i u suštini indirektno iranskim društvom, svašta se tu odražava, a film Prošlo se dešava u Francuskoj konkretno, pa je nekako još više izmešten iz tog iranskog konteksta.
To je zanimljivo, jer recimo Razvod je napravio na jedan vrlo, to što sam rekao, na vrlo američki način i to je profunkcionisalo. Mislim, čovjek je dobio Oscara za to, dobio je silne nagrade, dobio je, mislim, ta način na koji je pravio film je bio i uslovljen time što on negde već tempirao film za američko tržište, mislim da imaju američke distributere. A već Prošlost je napravljena u nekom više evropskom maniru, samo što ovog puta nije bio toliko uspešan. Da li je suviše brzo uleteo u novi film, ali napravio je film koji negde, faktički on je na nivou pozorišne drame. Nema mnogo filmičnih elemenata i nema mnogo pravog zapleta i nema drame, što kao u prethodnom filmu konstantno je to, konstantno ima neku akciju, konstantno te odnose koji jako dobro funkcionišu i ima priču koja teče. Ovde, kod ovog filma je problematična, mislim da mu problemi dolaze od scenarija koji su suviše u pozorišnom maniru napisana, svi ostali problemi su išli odatle. Da nisam vidio, faktički gledao sam film od 2 sata u kom se ne vidi previše toga, koji ne ponudi previše.
Da, zanimljivo.
Ali dobro, svako ima pravo na grešku, pogotovo kad ono napravi jedan dobar film prethodno.
Mada on ima nešto što, ajde da kažem, drugačije od holivudske produkcije, a to je ipak neka toplina i neki ljudski pristup i drugačiji su dijalozi prosto.
Ali to je manir iranske kinematografije koja vjerojatno dolazi od mentaliteta. I u okviru filma da ga je radio tamo, mislim da bi to profunkcionisalo, ali kad se to izmesti u evropski okvir, da negde vrlo slabo funkcioniše, da ima da ta neka prozaičnost u dijalozima, u svemu, negde ne može,
neka kopča nedostaje,
u Evropi ne može da prođe, nešto fali.
Da.
To je pre sve zato što mislim, jedno kao zapadna kinematografija više ispunjena i cinizmom i nekim drugim stavom i nekom možda nekom distancom u prilazu temi nego njihova, i negde tu ne može da prodiše priča u kad se izmesti iz jednog podneblja u drugo.
Šta ćemo sada slušamo?
Sad ćemo da slušamo poslednje što je ostalo na listi. To je Nirvana, jedan od mojih omiljenih bendova, ono kao bend uz koji se odrastalo, koji se pojavili kad sam bio sedmi razred i koji sam besomučno slušao naredne 3-4 godine. I recimo, mislim da je eto, Nirvana je meni bitna, jer to je poslednji put, mislim, da se u muzici dešavalo nešto jako bitno, u smislu da se desio ceo taj grunge pokret koji je doneo mnogo dobrih bendova koji su kratko trajali, ali napravili su dobre stvari, i kao moja generacija dobila jednog kao tragičnog heroja u Kurt Cobainu, koji je završio tako kako je završio. A ovo je pesma koja se pojavila nekih 8 godina posle njegove smrti, koja je ostala negde zaključana ili zaboravljena ili kako, ili na jednoj kompilaciji se pojavila, a jedna je od boljih pesama koje je napravio, a eto, nažalost, je bila jedna od poslednjih.
Pesma se zove You Know You're Right, a posle toga nastavljamo razgovor o filmovima i imamo jedan potpuno drugačiji ugao, barem što se tiče teksta, odnosno scenarija, ali ostanite sa nama.
Yeah.
Radio Beograd 1. Buđenje.
Izvorišta.
Dobar dan.
Stigao je karava.
Zabavnik.
Nedeljom za selo.
Romano Tem. Angone program Esko. Radio Beograd Esko.
Novina. Sportski spomenak.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti pri.
Slušajte emisiju u središtu pažnje.
One small step for man, one giant leap for man.
Dogodilo se na današnji dan.
Između dva petka.
Svaka ljubav sa protokom vremena.
Rok komentara. Vaš vodič kroz svetove popularne muzike.
Pop karusel.
Srpski na srpskom.
Susretanja.
Oh, 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 oh.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Thank you.
secret. Who knows what they and will be?
Studiato bene la parte e
oni su dobro proučili ulogu, a onda postoji međufaza između deklamovanja i izvođenja. Skratili smo tekst, to se uvek radi, bilo je ženskih likova koje smo uklonili, trudeći se da sačuvamo narativno jedinstvo, ali smo nastojali da poštujemo dušu Šekspirovog teksta. Ali dijaloge smo prosledili njima kako bi ih preveli na svoje dijalekte. Videli smo njihove predstave, oni su deklamovali na napuljskom, sicilijanskom, đenovskom i to deklamovanje na dijalektu, taj Šekspir koji je dolazio sa drugačijim zvukom, taj govor, iste reči na nepoznatom jeziku, to je bilo vrlo dirljivo, osetili smo da je to apsolutno nova stvar.
Questa recita in dialetto, questo Shakespeare che ci arrivava con suono diverso, che era questo... questo parlare le stesse parole in un linguaggio sconosciuto che ci ha molto emozionato, cioè già l'abbiamo sentito come una cosa assolutamente nuova. Quindi loro hanno fatto questo lavoro di
oni su dakle obavili taj posao prevođenja pod našim vođstvom. Kada smo posle došli do snimanja, čak i na samom setu ponekad smo pravili izmene, uvek se nešto menja i oni su menjali. Dok su deklamovali, mi smo bili impresionirani kada Brut kaže: ja sam ubio Cezara, njega muči to što ga je ubio, mada je to učinio u ime slobode, dakle postoji borba u njegovoj glavi i u njegovom srcu. Rekli smo tada, nije stvar u tome da li on dobro deklamuje, verovatno čak i to radi dobro, postao je glumac i sada je već izašao iz zatvora, nego se radi o tome da iza postoji bol, patnja, poznavanje tih osjećanja koja su osjećanja Šekspirovih tragedija, likova kao što su Iago, Macbeth. Za njih su to prijatelji, poznanici, neprijatelji, to je svet te popularne Šekspirove priče, velike, ali i popularne sa tragičnim likovima. Oni ih poznaju jer su sa njima živeli dok nisu došli u zatvor, a možda čak i u zatvoru. Dakle, osjećali smo da tu ima nešto, ne kažem lepše, ali postoji ta različitost. Eto, ja verujem da smo mnogo osetili i doživjeli dok smo snimali, a snimili smo taj film sa istim zanosom i ubeđenjem sa kojima smo snimali naše prve filmove, jer su nas oni uvodili u to stanje duše koje se obnavljalo iz dana u dan.
Io credo che noi l'abbiamo sentita molto e abbiamo vissuto, dicevamo mentre giravamo, stiamo girando questo film con la stessa incoscienza, spavalderia con cui abbiamo girato i nostri primi film, cioè proprio perché loro ci portavano a questo stato d'animo che si rinnovava giorno dopo giorno.
Čuli smo Paola Tavianija koji govori o filmu Cezar mora umreti ili Cesare deve morire, a inače film su snimili Paolo i Vittorio Taviani, braća reditelji. E sad, ovo je Sno vreme, Radio Beograda 1, da ne zaboravimo, a mi razgovaramo o filmovima. Naš gost je Kosta Peševski, dramaturg, scenarista. Ovaj film Cezar mora umreti je opet jedna posebna priča, zato što je to adaptacija Šekspirovog teksta, drame Cezar, i snimljen je u zatvoru, glumci su zatvorenici, pritom je to zatvor za najteže prestupe i izuzetno filmsko ostvarenje koje je dobilo i brojne nagrade. ali opet to je u odnosu na ono o čemu smo malo pre pričali jedan potpuno drugačiji pristup. Kakvi su tvoji utisci o tom filmu?
Pa da, malo pre smo pominjali austrijskog reditelja koji je nekim konceptualnim pristupom pokušao da napravi nešto što je verovatno možda njemu interesantno, možda i šokantno, i kao zaključili smo da možda to i nije profunkcionisalo toliko dobro, jer kao da pitanje koliko je uspeo da dobije od onog što je zamislio. A ovdje recimo primjer kako je taj konceptualni pristup odlično profunkcionisao, jer sad na prvu loptu možete da kažete pa dobro, i oni se egzibicionišu, uzimaju robijaše da im glume u predstavi i to u zatvoru i da snime predstavu, toga naprave film, ali ovdje to negdje profunkcionisalo, a mislim da je upravo potencijal u toj sirovoj autentičnosti i u energiji tih ljudi koji negdje su možda kroz svoje
iskrenim emocijama očigledno,
koji su negdje možda kroz tu svoju kroz svoje nesrećne biografije, jer oni su ipak ljudi na teškoj robiji, uspeli da iznesu kao tragediju Šekspirovih junaka.
Da, o tome Paolo Taviani upravo i priča, da su to ljudi koji su upravo proživeli u svom životu ono što su igrali.
Mislim,
na sceni,
da,
i na
meni je bilo interesantno što ja recimo nisam nijednog trenutka padao po taj utisak gledajući film da njih posmatram kao robijaše, kao neke sad zveri u kavezu od kojih oni pokušavaju da naprave glumce, nego zaista u nekom trenutku sam im poverovao. I to je ono što mi je odlično, to je ono što je kvalitet najveći tog filma. To je neko prosto, ulazeći u film, ja sam zaboravljao da to nisu glumci, nego da su to zatvorenici. Čak nisam ni znao koje su njihove biografije, oni posle na kraju filma da u onim titlovanim odjavama ko je zašta osuđen i koliko je godina proveo na robi i koliko će još provesti, ali nekako njihova ta energija i sirovost je uspela da iznese film i ceo njihov koncept. A i oni su, dobro primjer, pominjali smo Bowie-a malo pre, koji se kao već 40 i nešto godina uspešno opstaje i stalno pronalazi nešto novo, pa tu su negdje i braća Taviani, jer ipak da neko u poznim godinama uspe toliko da bude novi, svež, da nađe nešto što može da dopre do publike i da nije, ne znam, da nije zagušeno s njihovim kao godinama rada i zasićenosti, nego prosto uspevaju, jer ovo je nešto što bi mnogo mlađi reditelji zagrizli vrlo rado, a oni su uspeli da izvedu.
Dobro, ovo je zaista bilo zadivljenje u svakom pogledu, čak i bez obzira na njihove godine poprilične, izvanredan film, zaista, koji je bio i na festivalu autorskog filma prošle ili pretprošle godine.
Ja mislim bio pretprošle.
Mislim da su pobedili
u Berlinu pre dve godine.
Jeste, jeste. E sad ostaje nam još samo malo vremena da te pitam šta su tvoje ambicije u profesionalnom smislu, čime bi ti voleo u nekom sljedećem periodu da se baviš, koje su to teme koje tebe vuku, na čemu bi voleo da radiš?
Pa generalno planiram da se u buduće bavim pisanjem scenarija i da se bavim igranim filmovima, jer sad imam nekoliko ideja koje mi kao cirkulišu, ali to je tako, to je taj proces, on uvek stalno imate ideje, ali u nekom trenutku morate, kao se zove, to skoro slušao Linča koji je pričao koji je taj proces od ideje do početka realizacije. Kaže, stalno ti dolazi nešto, stalno te nešto fascinira, stalno te vuče, ali ti moraš od tih, ne znam, ideja koje su ti tu u vazduhu u jednom trenutku da prigrabiš jednu, da prepoznaš i kažeš, to je to.
Da zagrizeš u nešto toga.
Pa trenutno razmišljam, imam ideju vezanu, zasnovane delimično na biografiji jednoj meni interesantnoj, koju želim da nadogradim nekim svojim viđenjem biografije tog čoveka. To je priča koja koja balansira između njegove sadašnjosti i prošlosti, na kojim on kroz jednu vrlo je specifična sudbina u pitanju, i o čoveku koji pokušava da kroz svoju sadašnjost popravi prošlost i u isto vreme kao u prošlosti traži uzroke problema koje ima u sadašnjosti.
Morat ćeš da nas obaveštavaš kako napreduje rad na toj priči, na toj ideji, i nismo stigli da ispričamo mnogo toga.
Eto, svega dva sata.
Da, tako je, proletelo. Bilo je i nekih drugih ideja, na primjer, evo možda za sljedeći put da ostavimo, ti kao dramaturg imaš iskustvo i rade u nekim drugim medijima i u nekim drugim formama, pa sad da li je to u vidu reklame, advertisinga, onda priče opet o povezanosti filma i muzike, i, ali...
Pa da, imamo vremena, nemamo.
Imamo još minut.
onda ništa, sledeći put.
Dobro, možda, evo samo kratko, kakvo je tvoje iskustvo rada u advertisingu kod nas? Ti kao dramaturg, šta bi mogao da kažeš? Koliko je manevarsko polje?
Pa vrlo malo je, svodi se isključivo na tu jednu najsvedeniju primjenu. Mislim da nema mnogo potencijala da ode u neku umetničku formu kao što to je u inostranstvu. Mislim, prosto reklama je nešto što može da bude jedna striktno namjenska stvar, a može da ode i može od toga se napravi umetnost. Mada ovde još vrlo malo sam se susreo sa reklamama koje su dostigle taj nivo.
A kako funkcioniše saradnja sa kolegama, barem u toj sferi, u tom mediju, koliko su otvoreni, koliko uopšte ljudi uspevaju neku kreativnost?
Ljudi koji su kreativci, koji su umetnici, koji rade na reklama, bilo su reditelji ili copywriteri ili dizajneri, jesu otvoreni za svakakve ideje, ali kažem, ipak glavnu reč kao tu daje neko ko je poslodavac i ko prodaje taj proizvod. A u našim uslovima mislim da su vrlo malo otvoreni, mislim da pre svega žele da kao dobiju nešto što će samo dati tu informaciju kupcu o tome šta prodaju i koliko to košta, da nisu previše zainteresovani da grade od toga nešto dalje.
Pa nadamo se da će se tu nešto promeniti, možda s vremenom, evo, postoje neki novi trendovi, pa možda će se nešto toga preneti i na tu sferu. Mi moramo da završimo ovaj deo emisije. Sa nama je kroz nove putovao Kosta Peševski, dramaturg, autor scenarija za filmove Beogradski fantom i Gde je Nađa. Hvala ti na lepom druženju.
Hvala tebi.
Nadam se ćeš nam doći opet. Ovo je, imamo vremena za možda jednu kratku numeru, onda slede vesti, a onda još dva sata muzike i priča u sno vremenu. Tema nam je knjige po kojima su snimljeni neki od najpoznatijih stranih i domaćih filmova. Ostanite na talasima Radio Beograda 1.
Tačno 2 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Posle 7,5 godina premijer Crne Gore Milo Đukanović stiže danas u dvodnevnu posetu Beogradu. Poslednji put bio je u maju 2006. nekoliko dana uoči referenduma o državno-pravnom statusu Crne Gore. Sa najvišim zvaničnicima Srbije razgovaraće o međusobnoj pomoći na putu ka Evropskoj uniji i poboljšanju ekonomske saradnje, ali i o otvorenim pitanjima poput nepostojanja platnog prometa i statusa srpske manjine u Crnoj Gori. Zvaničnici u Beogradu i u Podgorici smatraju da su odnosi dve zemlje u usponu. Pred poslanicima Skupštine Srbije ujutro će se naći predlog budžeta za narednu godinu. Predviđeni su prihodi od 930 milijardi dinara, rashodi od 1113 milijardi dinara, a deficit bi bio 183 milijarde. Ukupan manjak u kasi veći je od 7% bruto društvenog proizvoda. Direktor Komesarijata za izbeglice i migracije Vladimir Cucić izjavio je da je grupa od oko 110 azilanata koji su bili smešteni u Vračevićima prihvaćena u Sjenici, dok će ostatak biti smešten u Tutinu najkasnije do kraja nedelje. Meštani sela u okolini opštine Mladenovac protestovali su oko 2 sata zbog najave da bi u selu Mala Vrbica mogao da bude izgrađen centar za azilante. Protestovali su ispred nekadašnje vojne kasarne i na 15 minuta blokirali magistralni put. U južnoj pokrajini će vrlo brzo biti formirana zajednica srpskih opština, rekao je u Gračanici ministar zadužen za Kosovo i Metohiju Aleksandar Vulin. On je posle razgovora sa gradonačelnicima sa liste Građanska inicijativa Srpska, izabranim na lokalnim pokrajinskim izborima, izjavio kako se nada da će iduće nedelje u Briselu biti postignut dogovor o pravosuđu na Kosmetu. Vulin je naglasio da je neutralan tekst zakletve koju će oni polagati. Nekoliko stotina hiljada ljudi na centralnom trgu u Kijevu ponovo je zatražilo ostavku vlade zbog odbijanja da potpiše sporazum o pridruživanju Evropskoj uniji. Lideri opozicije dali su predsjedniku Viktoru Janukoviću 48 časova da raspusti vladu. U isto vrijeme oko 15.000 pristalica šefa države okupilo se ispred parlamenta noseći zastave partije regiona čije je Janukovič lider. Ukrajinska bezbednosna služba pokreće istragu protiv nekoliko opozicionih lidera osumnjičenih za pokušaj preuzimanja vlasti. Sa spomenika Večni plamen slobode u Kragujevačkim Šumaricama ukraden je gorionik drugi put u protekle 2 godine. Odnet je mesingani deo spomenika težak oko 20 kilograma. Njegova vrednost na tržištu sekundarnih sirovina nije veća od nekoliko hiljada dinara, dok je za ponovno izlivanje i postavljanje potrebno oko 100.000 dinara. Sport. Rukometašice Srbije u drugom kolu svjetskog prvenstva pobedile su ekipu Alžira sa 34-14. Narednu utakmicu Srbija igra u utorak protiv Brazila. Na evropskom prvenstvu u krosu, održanom u Beogradu, Amela Terzić osvojila je srebrnu medalju, a bronzu Nemanja Cerovac u konkurenciji mlađih seniora. Vreme danas, pretežno oblačno, popodne kiša, najpre na severu i istoku zemlje, a uveče i tokom noći i u ostalim krajevima. Na planinama će padati sneg, jutarnja temperatura od minus 5 do 3, najviša dnevna od 5 do 10 stepeni, koliko se očekuje i u Beogradu. Čuli ste vesti koje je uredio Mladen Brkljač.
See the rhythm all in their feet. Life is good. Let the music take control. We're going to party, dining, fiesta, forever. Come on and sing my song.
Dancing in the moonlight, everybody.
zakoračili smo u treći sat Sno vremena Radio Beograda 1. Kao što smo najavili, pričamo o nekim knjigama po kojima su snimljeni opet neki od najpoznatijih stranih i domaćih filmova. Počinjemo možda i hronološki od Šekspira, jer smo već i pominjali jedan od tih filmova, jednu od adaptacija, to je film Braće Taviani, Cezar mora umreti, što je inače film, evo podatka, iz 2012. godine i on je u Berlinu na Internacionalnom filmskom festivalu dobio nagradu Zlatnog medveda. Ali još jedan zanimljiv film, odnosno pre svega jedan Šekspirova zanimljiva drama, Bura, čuvena, imala je i dve zanimljive adaptacije. Jedna je Petera Greenawaya pod naslovom Prosperove knjige iz 1991. godine. To je film koji je režirao Peter Greenaway i zapravo je jedna neobična adaptacija Šekspirove Bure u kojoj John Gielgud igra čarobnjaka Prospera. I zanimljivo je da je stilski taj film mešavina različitih tehnika, jer je Greenaway kombinovao i ples i operu i animaciju i film je zapravo montiran, produciran u Japanu. A i muzika za film je posebno komponovana, to je Michael Nyman. I ono što je bila jedna od kontroverzi vezana za film je bilo dosta golotinje u filmu koja je podsjećala na renesansne slike i mitološke likove. Ali je taj film zaista vizuelno raskošan, što je inače obeležje filmova ovog reditelja. A jedna novija adaptacija Šekspirove Bure je istoimeni film Bura ili Tempest iz 2010. godine koji je režirala Julie Taymor, a glavnu ulogu ima Helen Mirren. I za razliku od prethodnih adaptacija, ona igra ovoga puta ne čarobnjaka, nego čarobnicu. Film odlikuje i niz zanimljivih efekata, kompjuterskih animacija, ali ono što je zaista jedan novi ugao i nova dimenzija, to je što činjenica da Prospera sada igra žena, zaista daje ovoj priči jedan novi i moderan ugao gledanja na ovu univerzalnu priču, vrlo simboličnu, inače bajkovitu, ali verovatno smo svi svesni da bajke na jedan poseban način govore neke zaista univerzalne večite istine. Čuli smo Dancing in the Moonlight, Top Loader, a pre toga Lionela Richie'a, All Night Long, a sada ćemo čuti pesmu Peace Lullaby, Bombay Jayashree i Nine Million Bicycles, Kathy Melua.
Tu gai mai lo crucified. It's a thing we can't deny, like the fact that I will love you till I die. We are 12 billion light years from the edge. That's a guess. No one can ever say it's true, but I know that I will always be with you. I'm warm by the fire of your love every day. So don't call me a liar, just believe everything that I say. There are 6 billion people in the world, more or less, and it makes me feel quite small, but you're the one I love.
Doktor Živago, britanski film iz 1965. godine, koji je režirao David Lean, a glavne uloge su imali Omar Sharif i Julie Christie. Film je zasnovan na čuvenom romanu, istoimenom romanu, Borisa Pasternaka. Inače, ovaj roman iz 1957. godine objavljen je na zapadu i pratile su ga kontroverze, zato što su pre svega delovi Pasternakove knjige bili poznati preko samizdata nešto posle Drugog svetskog rata, ali sam roman nije bio završen sve do 1956. godine. Knjigu je morao da prokrijumčari Sovjetskog saveza jedan Italijan po imenu D'Angelo, kome je Pasternak poverio knjigu da je odnese Gian Giacomo Feltrinelliju, levičarskom italijanskom izdavaču koji je vrlo brzo, pošto je dobio rukopis, objavio knjigu. Senzaciju koju je knjiga izazvala u nekomunističkom svetu pomogla je delimično i sovjetska kampanja protiv romana. A knjiga nakon objavljivanja je provela 26 nedelja na vrhu liste bestsellera New York Timesa. Sam film, iako je donekle veran zapletu romana, dosta se razlikuje od samog romana, a mnogi kritičari smatraju da se film previše fokusira na ljubavnu priču između Živaga i Lare i da trivializuje događaje ruske revolucije i građanskog rata. Vreme zbivanja romana Doktor Živago Borisa Leonidovića Pasternaka je razdoblje od 1903. do 1945. godine, a prati događaje koji uglavnom oblikuje živote dvaju likova, lekara Jurija Živaga i njegove fatalne ljubavi Larise Antipove. Radnja obuhvata ključne etape ruske istorije prve polovine 20. veka, a to su revolucija 1905. Prvi svetski rat, revolucija 1917. građanski rat, uspostavljanje socijalističkog poretka, drugi svetski rat. Junaci su nepredvidivim, dramatičnim, ratnim i revolucionarnim zbivanjima rasuti po ogromnim ruskim prostranstvima od granice sa Austro-Ugarskom preko Moskve do Urala i dalekog istoka. Još jedna adaptacija čuvenog ruskog romana je Ana Karenjina, Tolstojev roman, i to je, boga mi, novi film koji bih ja pomenula, u režiji Joea Wrighta, film iz 2012. dakle iz prošle godine, i radnjom je film, kao i roman, smešten u carsku Rusiju 1870-ih, gde se glavna junakinja, udata plemkinja, čiji lik u filmu tumači Kira Knightley, suočava s društvenim posledicama preljubničke veze s mladim konjičkim oficirom, grofom Vronskim, čiji lik u filmu tumači Aaron Taylor-Johnson. Film je podelio kritiku s obzirom na Wrightovu odluku da veliki deo filma snimi u obliku pozorišne predstave s očigledno lažnim kulisama i drugim rekvizitima. Pa nekima je to možda mana filma, za neke je to vrlo zanimljivo rešenje, a ja bih izdvojila jedan trenutak kada Ana Karenjina u filmu objašnjava da je njen život i njena sudbina u rukama muškaraca. I u tom smislu bih se nadovezala i na adaptaciju koju sam prethodno pomenula, to je adaptacija Šekspirove Bure u kome Prospera ovoga puta tumači Helen Mirren, odnosno Prospero postaje čarobnica. A to je jedna nova perspektiva, a to je položaj žene u društvu i uopšte, da li ste postavili sebi pitanje kakva bi bila sudbina neke moderne Ane Karenjine u današnjem društvu, sa čim bi se suočavala i da li bi njena sudbina danas morala da bude tako tragična kao u ono vreme. Slušat ćemo dve pesme, dve numere, Perdido de Amor, Jamie Callum, i Master and Servant, Nouvelle Vogue, a onda nastavljamo priču o još jednoj adaptaciji ovoga puta čuvene drame ruskog pisca Čehova Ujka Vanja.
Lábios beijar é viver. À luz do luar eu fico a pensar em você. Um verso que diz: serei tão feliz com você. Perdido de amor, perdido estou por você. Seu beijo sensual, carícia ideal, não posso esquecer e viver. sonhar, seu nome é chamar, só penso em você. Perdido de amor, perdido estou por você. De amor, perdido estou por você. Seu beijo sensual, carícia ideal, não posso esquecer. E vivo a sonhar, seu nome a chamar, só penso em você. Perdido de amor, perdido estou por você.
Radio Beograd 1. Buđe
izvorišta.
Dobar dan. Stigao je karava.
Zabavnik.
Bela
kova. Nedeljom za selo.
Romano Ten. Angone program Esko. Radio Beograd Esko.
Novina. Sportski spomenak.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti pri.
Služite emisiju u središtu pažnje.
To je Michel Sarsuna.
Dogodilo se na današnji dan.
Između dva penjaka.
Svaka ljubav sa protokom vremena.
Rok komentara. Vaš vodič kroz svetove popularne muzike.
Pop karusel. Srpski na srpskom.
Susretanja.
Slušate prvi program Radio Beograda.
I'm
pričamo priče o knjigama po kojima su snimljeni neki od najpoznatijih filmova, to duše neke od tih knjiga su i pre tih filmova doživele veliki uspeh. Ali evo da se vratimo na ruske pisce. Najavili smo Čehova Ujka Vanju i film Vanja u 42. ulici ili u originalu Vanja on 42nd Street. To je film Luja Mala i Andrea Gregorija iz 1994. godine. Film je intimno, interpretativno izvođenje komada Ujka Vanja u prevodu Davida Mameta. I u filmu igraju Wallace Shawn i Julian Moore, između ostalih. Tokom tri godine reditelj Andre Gregori i grupa glumaca okupljali su se na volonterskoj osnovi kako bi pomoću izvođačkih radionica bolje razumeli Čehovljev rad. Komad je u potpunosti postavljen i snimljen u prostoru tada napuštenog teatra New Amsterdam u 42. ulici u Njujorku. Glumci su izvodili probe na goloj pozornici odeveni u svakodnevnu odeću. Oslobođeno bilo kakvih komercijalnih zahteva, njihovo izvođenje predstavljeno je samo pozvanoj publici. Pošto su razradili komad, Gregori i Malo odlučili su da ga dokumentuju. Film je bio rezultat tog procesa saradnje. Probe rađene u okviru radionice sa Gregorijem i ekipom glumaca prvobitno su se odigravale u napuštenom teatru Viktorije u 42. ulici. A filmovana verzija snimljena je u potpunosti u teatru New Amsterdam, takođe u 42. ulici. U vreme kada je sniman film, pozorište je bilo ozbiljno zapušteno, pošto nije korišćeno prethodnih 10 godina. Pacovi su nagrizli dosta scenske opreme, a voda i miševi potpuno su uništili scenu, tako da je ekipa bila ograničena na deo u kome se nalazio orkestar. Za potrebe filma nekoliko redova sedišta je uklonjeno i podignuta je mala platforma za glumce i filmsku ekipu. Ubrzo nakon snimanja Vanje, teatar New Amsterdam je ustupljen kompaniji Walt Disney. Tada je pozorište renovirano po originalnom nacrtu i ponovo otvoreno 1997. godine. Ekipu su sačinjavali Sean, Gregory i Mal, koji su prethodno sarađivali na filmu Moja večera sa Andreom iz 1981. i Vanja u 42. ulici bio je poslednji u Malovoj karijeri. A sada je jedan odlomak iz Čehovljeve drame Ujka Vanja. Jedan od likova, Mihajlo Ljevović Astrov, lekar, u jednom trenutku ima jedan kraći monolog. On kaže: ti možeš da ložiš peći i tresetom, a šupe da gradiš od kamena. Dobro, ja dopuštam da se šuma seče iz nužde, ali zašto da se uništava? Ruske šume prašte pod udarcima sekire, milijarde stabala propadaju, pustoše se skloništa zverinja i ptica, plićaju i presušuju reke. Zauvek nestaje divnih pejzaža i sve zato što lenji čovek nema toliko pameti da se sagne i da digne sa zemlje gorivo. Zar ne, gospođo, treba biti nerazumni varvarin pa goreti tu lepotu u svojoj peći, rušiti ono što mi ne možemo stvoriti. Čovek je obdaren razumom i stvaralačkom moći da bi umnožavao ono što mu je dato, ali do sad on nije stvarao, već rušio. Šuma je sve manje i manje, reke presušuju, divljači je nestalo, klima je oštrija i svakim danom zemlja postaje sve siromašnija i ružnija. Ti me gledaš ironično i sve što ja govorim izgleda ti neozbiljno. Možda je to zaista nastranost, ali kad prolazim pored seoskih šuma koje sam spasao od seče ili kad čujem kako šumi moja mlada šuma koju sam ja svojim rukama zasadio, osjećam da je klima donekle i u mojoj vlasti, i ako ljudi kroz hiljadu godina budu srećni, tome sam, makar malo, doprineo i ja. Kad posadim brezu, i docnije gledam kako se ona zeleni i povija na vetru. Moja duša se ispunjava ponosom i ja, to su bile reči Astrova iz Čehovljive drame Ujka Vanja. A sada ćemo čuti Paula Anka, The Love Cats i Gilles Delpy, Je t'aime tant.
Tigers, we couldn't get closer than this. The way we walk, the way we talk, the way we stalk and kiss. Slip through the streets while everyone sleeps, getting bigger and sleeker and wider and brighter. We bite, scratch, scream all night. Let's go and throw the songs we know into the sea, you and me. These years and no one heard. I'll show you in spring, it's a treacherous thing. We missed you, we missed you. Love cats. We're the love cats. Wonderful, wonderfully pretty. Yes, I would do anything for you. We should have each other to tea. Let's have each other with cream. Curl up by the fire, sleep for a while. It's the grooviest thing, the perfect dream. Into the sea, you and me. These years and no one heard. I'll show you in spring, it's a treacherous thing. We missed you, we missed you. The love cats, we're the love.
J'attends. Toujours perdante, tu me tourmentes. tu me rejettes, tu me maltraites. Douleur et désir sont synonymes de mon plaisir. Je m'abandonne aux hommes sans souci ni tourment. Je me suis perdu sans.
Još jedan ruski pisac, ovog puta Mihajl Afanasjević Bulgakov, a roman Majstor i Margarita. Pomenut ćemo film iz 1972. godine koji je nastao kao italijansko-jugoslovenska saradnja. Film je nagrađen Velikom zlatnom arenom za najbolji film. Reditelj je Aleksandar Petrović, a glavne uloge su imali Ugo Tonjaci kao Nikolaj Aleksejević Maksudov, to jest majstor, zatim Velimir Bata Živojinović je igrao Korovjeva, Alen Kani Volanda, Mimsi Farmer Margaritu, Pavle Vujsić je igrao Azazela, Fabijan Šovagović Berlioza, Ljuba Tadić Pontija Pilata, Taško Načić, Rimskog, Danilo Stojković, Bobova. Radnja filma se razlikuje od radnje romana i evo kako je predstavljena u jednom prikazu. U sovjetskoj Moskvi 20. godina, mestu gde niko ne veruje ni u Boga ni u đavola, dramaturg Nikolaj Maksudov piše pozorišni komad Pontije Pilat. U svom delu Maksudov je opisao svoje viđenje biblijskih događaja, kao i konflikt između Pilata i Isusa Hrista. Tako smeo komad nije se svideo kritičarima, Latunskom, Arimanu i Lavroviću. Upravnik pozorišta Rimski je odbio da postavi dramu u svom teatru, a jedina koja je uspela da shvati delo bila je Maksudovljeva voljena Margarita, koja je visoko cenila genije majstora. Međutim, tajanstveni stranac, Voland, sa svojim paklenim pomoćnicima, Korovjevim i Azazelom, pojavljuje se u Moskvi i počinje okrutno da kažnjava sve one koji su umešani u hajku na majstora i njegovo progonstvo u ludnicu. Na kraju Voland održi u pozorištu predstavu crne magije s ciljem da vidi savremeni moskovski živalj u celini. Mag dolazi do zaključka da su bez obzira na iskvarenost sovjetske ideologije Moskovljani obični ljudi sposobni za saosećanje i milosrđe prema drugima. Voland oslobađa majstora iz ludnice i ujedinjuje ga s Margaritom. Budući da majstor nije zaslužio svetlo, to jest raj, on može naći samo mir. Duh zla daje majstoru i Margariti popehar falernskog vina koje je nekad pio Pontije Pilat. Ovaj film je dobio brojne nagrade, plaketu Svetog Marka u Veneciji 1972. nagrada Kudelk u Veneciji iste godine, Srebrni Hugo u Čikagu, zatim Veliku zlatnu arenu za najbolji film u Puli iste godine, Zlatna vrata Pule, Zlatnu arenu za režiju, Zlatnu arenu za najbolju glavnu mušku ulogu, Zlatnu arenu za scenografiju. Roman Majstor i Margarita bio inspiracija mnogim filmskim i televizijskim rediteljima. Iste godine, kad je snimljen Petrovićev film, Andrzej Wajda je režirao filmsku dramu o Pontiju Pilatu, a kasnije je snimljeno još pet filmskih ostvarenja prema motivima i delovima romana. A evo i jednog odlomka iz romana Majstor i Margarita. Početak poglavlja 21. pod naslovom Let. Nevidljiva i slobodna, nevidljiva i slobodna. Preletevši celu uličicu, Margarita se obre iznad druge, koja ovu seče pod pravim uglom. Tu krivu i nešto dužu uličicu, svu iskrpljenu i zaštopanu, s nahirenim vratima na radnici u kojoj se prodaje petrolej, u čašama i tečnost protiv parazita u bočicama, ona preseče za tili čas i potom shvati da čak i ako je potpuno slobodna i nevidljiva, ipak i u uživanju treba da nađe makar malo razumniju meru. Samo nekakvim čudom ona uspe da prikoči i ne razbije se namrtvo o staru iskošenu svetiljku na uglu. Izbegavši je, Margarita čvršće steže četku i polete sporije, zagledajući se u električne žice i natpise što su visili iznad trotoara. Treća uličica vodila je pravo na Arbat. Ovde Margarita potpuno savlada upravljanje četkom. Shvati da ova reaguje i na najmanji dodir njene ruke ili noge i da leteći iznad grada treba biti veoma pažljiv i ne besneti odviše. Osim toga, već je u uličici postalo potpuno jasno da prolaznici ne vide letačicu. Niko nije podizao glavu, nije vikao vidi, vidi, nije odskakivao u stranu, nije vrištao, niti padao u nesvest, nije se blesavo kikotao. Margarita je letela nečujno, veoma sporo i nisko, otprilike u visini prvog sprata. Ovo zaista liči na san, ali i ceo roman Majstor i Margarita, zaista remek delo, je prepun doživljaja i situacija koji zaista podsjećaju na san. I ovo je Snovreme, a mi pričamo priče o knjigama po kojima su snimljeni neki od najpoznatijih filmova i nastavit ćemo to i u sledećem, poslednjem satu ovog izdanja Snovremena. A sada ćemo čuti Michaela Bublea u pesmi Wonderful Tonight. Posle toga slede vesti i još jedan sat druženja sa pričama, knjigama, filmovima i dobrom muzikom. Ostanite sa nama.
It's late in the evening, she's wondering what clothes to wear. She puts on her makeup
and brushes her long blonde hair. And then she asked me, do I look all right? And I say, you look wonderful. A noite é de festa e ela veste o luar, me arrasta e me testa, se sente uma superstar e então pergunta se eu estou em. I feel wonderful because I see the love light in your eyes and the wonder of it all is that you just don't realize how much I love you. That you just don't realize how much I love you. De volta pra casa, cansados de festejar, me deita, me abraça, me beija, não quer falar. É. As I turn out the light, darling, estavas linda até demais. I say, my darling, you look wonderful tonight. I say, my darling, you were wonderful tonight.
Tačno 3 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Premijer Crne Gore Milo Đukanović danas stiže u posetu Beogradu. Posljednji put bio je u maju 2006. uoči referenduma o državno-pravnom statusu Crne Gore. Sa najvišim zvaničnicima Srbije razgovaraće o međusobnoj pomoći na putu ka Europskoj uniji, poboljšanju ekonomske saradnje i otvorenim pitanjima poput nepostojanja platnog prometa i statusa Srba u Crnoj Gori. Zvaničnici u Beogradu i Podgorici smatraju da su odnosi dve zemlje u usponu. Poslanici Skupštine Srbije započeće ujutro načelnu raspravu o predlogu budžeta za narednu godinu. Predviđeni su prihodi od 930 milijardi dinara, rashodi od 1113 milijardi dinara, a deficit bi bio 183 milijarde. Ukupan manjak u kasi od lokalnih do republičke veći je od 7% bruto društvenog proizvoda. Više od 100 azilanata koji su bili u Vračevićima kod Lajkovca doputovalo je u Sjenicu, dok će ostali biti smešteni u Tutin najkasnije do kraja sljedeće nedelje. Meštani sela u okolini opštine Mladenovac protestovali su oko 2 sata i na 15 minuta blokirali magistralni put zbog najave da bi u selu Mala Vrbica mogao da bude izgrađen centar za azilante. Ministar bez portfelja zadužen za Kosovo i Metohiju Aleksandar Vulin najavljuje da će zajednica srpskih opština biti formirana krajem januara ili početkom februara i da se nada da će dogovor o pravosuđu biti postignut sljedeće nedjelje u Briselu. U Gračanici je razgovarao sa gradonačelnicima liste Srpska, izabranim na nedavnim lokalnim izborima na Kosovu i Metohiji. Vulin je naglasio da je neutralan tekst zakletve koju će oni polagati. Stotine hiljada Ukrajinaca u Kijevu i dalje protestuje jer su vlasti odbile da potpišu sporazum o pridruživanju sa Evropskom unijom. U isto vrijeme na ulicama hiljade građana podržavaju predsjednika Viktora Janukovića i vladu koji su najavili jačanje veza sa Rusijom. Ukrajinske vlasti su pokrenule istragu protiv lidera opozicije. Sport. Ženska rukometna reprezentacija Srbije savladala je u Nišu selekciju Alžira sa 34-14 u drugom kolu B grupe prvenstva sveta. Ovom pobjedom naše rukometašice obezbedile su plasman u drugu fazu takmičenja. Vreme danas. Oblačno ujutru sa slabom kišom u severnim i istočnim, a uveče i u ostalim krajevima zemlje, dok će na planinama padati snijeg. Jutarnja temperatura od -5 do -3, najviša od 5 do 10 stepeni, koliko se očekuje i u Beogradu. Čuli ste vesti koje je uredio Mladen Brkljač.
on Salisbury Hill. I could see the city light. Wind was blowing, time stood still. Eagle flew out of the night. He was something to observe. Came in close, I heard a voice.
Ovo je Sno vreme, Radio Beograda 1. Pričamo priče o knjigama po kojima su snimljeni neki od čuvenih filmova u istoriji kinematografije. I evo sa ruskih romana i drama prelazimo na drugi kraj sveta i na roman Prohujalo sa vihorom američke književnice Margaret Mitchell, objavljen 1936. Roman koji je odmah postigao senzacionalan uspeh. Knjiga opisuje robovlasničko društvo američkog juga u drugoj polovini 19. veka i građanski rat. Knjiga je ušla u istoriju po tome što je tokom prvog dana u knjižarama prodata u 50.000 primeraka, a u narednoj godini u milion primeraka. antologijski film Davida Selznika po romanu Margaret Mitchell sa Vivien Leigh i Clarkom Gableom, Leslijem Howardom i Olivijom de Havilland u glavnim ulogama je sniman 1939. godine, a režirao ga je Victor Fleming. Čak i danas kada se gleda, teško da mu možemo naći manu, i dugo je bio najskuplji film ikada snimljen, a likovi koji se u njemu nalaze postali su besmrtni, pogotovo lik Scarlett O'Hare, koju je majestralno odigrala Vivien Leigh. Film je takođe poznat i po tome što je prvi put u istoriji jedna crnkinja dobila Oscara, i to je bila Hattie McDaniels, koja je glumila punačku služavku. Film je 1940. godine dobio 8 Oscara. A evo jednog odlomka iz knjige, zapravo iz prvog poglavlja. Scarlett O'Hara nije bila lepa, ali to ljudi nisu ni primećivali kad bi ih zanele njene draži, kao što je to sada slučaj sa blizancima Tarleton. Na njenom licu su se suviše jasno sudarale nežne crte njene majke, primorske aristokratkinje francuskog porekla, i oštre crte njenog oca Irca, rumena i punokrvna lica. Ali je njeno lice i pored toga bilo privlačno, sa šiljatom bradom i snažnom donjom vilicom. Oči su i bile bledo zelene, bez i najmanjeg traga smeđe boje, oivičene crnim, dugim trepavicama, pri kraju lako povijenom uvis. Iznad njih, guste crne obrve dizale su se ukoso naviše i čudno ocrtavale kosu prugu na njenoj kao cvet magnolije beloj koži, koju žene na jugu tako visoko cene i šeširima, velovima i dugim rukavicama tako brižljivo čuvaju od vatrenog sunca Đorđije. Dok je toga sunčanog aprilskog popodneva 1861. sedela sa Stuartom i Brentom Tarleton u svežoj hladovini na tremu Tare, plantaže svoga oca, pružala je čarobnu sliku. Njena nova haljina od zelenog muslina sa cvetićima širila je svojih 11 metara tkanine preko obruča krinolina i savršeno odgovarala sandalama od zelenog marokena sa niskom petom, koje joj je otac nedavno doneo iz Atlante. Kakav opis na samom početku knjige. A imamo još jedan čuveni film snimljen po knjizi Orkanski visovi. To je jedini roman Emily Bronte. Prvi put je objavljen 1847. godine pod pseudonimom Alice Bell. I posthumno drugo izdanje je bilo uređeno od njene sestre Charlotte. Roman je nazvan po mestu u kom se dešava radnja priče. To delo je doživelo brojne adaptacije, uključujući nekoliko filmova, radijskih i televizijskih dramatizacija i dva mjuzikla. I također je poslužilo Kate Bush da napiše istoimeni hit, koji su kasnije obradili neki drugi muzičari. A američki igrani film, istoimeni, snimljen 1939. godine, temeljio se samo na prvom delu romana i predstavljao je jedan od najambicioznijih holivudskih projekata svog vremena. Ali je postao poznat po problemima na snimanju, odnosno sukobu glavnog glumca Laurence Olivier sa rediteljem Wylerom i partnerkom Meryl Oberon. Olivier ih je kasnije objasnio svojim relativnim neiskustvom na filmu i pohvalio Wyleru što je ga je naučio pravilnim tehnikama filmske glume. Orkanski visovi film je, uprkos svemu tome, dobio brojne pohvale i smatra se jednim od najvažnijih dela klasičnog Holivuda. A postoji i jedna novija adaptacija, i to je film iz 1992. godine u kojima se u glavnim ulogama pojavljuju Juliette Binoche i Ralph Fiennes. A pošto smo pominjali Kate Bush, sada ćemo čuti upravo tu pesmu, Wuthering Heights.
Sworn. These days I must celebrate, maybe an eternal way. Just another play for today. Oh, but I'm proud of you, but I'm proud of you. Nothing left to make me feel small.
To muzički sastav Spandau Ballet sa čuvenom pesmom Gold, a mi se vraćamo pričama o knjigama, romanima, dramama po kojima su snimljeni neki od najpoznatijih filmova. I jedan od tih je svakako Tramvaj zvani želja. Američki film iz 1951. godine je snimljen po istoimenoj drami Tennessee'a Williamsa. Film je režirao Elia Kazan, koji je režirao i originalnu brodvejsku predstavu, a u glavnim ulogama su Vivien Leigh, Marlon Brando, Kim Hunter i Karl Malden. Svi glumci su osim Vivien Leigh nastupili u pozorišnoj adaptaciji drame. Scenariju je potpisao Williams lično, ali je pod pritiskom tadašnje cenzure morao da izmeni scenario, izbacivši iz njega sve aluzije na homoseksualnost. Ali ima više razlika u odnosu na dramu. Nekoliko tema koje je ovaj pozorišni komad obrađivao nije moglo da se nađe na filmu zbog holivudskog moralnog koda tog vremena. I zato je Tennessee Williams bio prisiljen, da bi film prošao strogu cenzuru, da promeni par scena ili su te scene bile snimljene, ali su kasnije u produkciji i sečene, bez znanja reditelja. Najveće odstupanje u odnosu filma, to jest filma u odnosu na dramu, jeste sam kraj filma. Naime, u pozorišnoj predstavi Stella tužna zbog toga što je svoju sestru poslala u mentalnu instituciju i obuzeta sumnjom da ju je njen muž silovao, bukvalno se prepušta Stanleyevim milovanjima. Naravno, tadašnja moralna holivudska politika nije mogla da dozvoli takav kraj gde krivac prolazi bez kazne. Iz tog razloga je snimljena scena gde Stella teatralno izgovara da se više nikada neće vratiti Stanleyu i napušta svoju kuću zauvek. Isto tako, zbog moralnih tendencija tog doba, iz adaptacije, filmske adaptacije, izbačene su sve aluzije na homoseksualnost. U samoj drami Blanche priča Miču da se njen muž ubio nakon što je ona saznala da je imao homoseksualnu aferu sa drugim muškarcem. Ta scena, jako snimljena, u postprodukciji je izbačena iz filma, ostavljajući nam samo podatak da se Blanchin muž iz ne baš jasnog razloga ubio. U to vreme samo izgovaranje reči homoseksualac donosilo je zabranu prikazivanja filma. Godine 1993. godine objavljen je DVD u kome su ubačene scene koje su proširile film za 3 minuta. Između ostalog, ta verzija sadrži malo provokativniji dijalog između likova, jasniju sliku da je razlog ubistva Blanchinog muža njegova homoseksualnost i uvećavajući kadar Stellinog lica koja beži na sprat nakon Stellijevog šamara, koji jasno prikazuju emocije koja treba da nam reflektuju osjećanje želje. I još jedan film snimljen po drami Tennessee'a Williamsa je naravno Mačka na usijanom limenom krovu, film iz 1958. godine koji je režirao Richard Brooks. Za ovu dramu Tennessee Williams je dobio Pulitzerovu nagradu, a u filmu su igrali Elizabeth Taylor, Paul Newman i Barl Ives. Još jedna zanimljivost koja se tiče filma jeste da on prikazuje nekoliko motiva koji se stalno vraćaju u filmu, a to su socijalni, to su društveni običaji, pohlepa, površnost, dekadencija, seksualna želja, represija i smrt. Jedno od remek dela kinematografije. A sada ćemo čuti australijski sastav Empire of the Sun, pesmu Walking on ne vidim kraj. A zatim i Dusty Springfield, Son of a Preacher Man.
Radio Beograd 1. Buđenje.
Izvorišta.
Dobar dan. Stigao je karava.
Zabavnik.
Nedeljom za selo.
Romano Temp. Angone program Esko. Radio Beograd Esko.
Novina. Sportski spomenak. Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti pri. Slušajte emisiju u središtu pažnje.
Ovo je emisija u središtu pažnje.
Dogodilo se na današnji dan.
Između dva petka.
Svaka ljubav sa protokom vremena. Rok
komentara. Vaš vodič kroz svetove popularne muzike.
Pop karusel. Srpski na srpskom.
Susretanja.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Preacher man,
the only boy who could ever teach me,
was the son of a preacher man.
Yes, he was. He was. Yes, he was. Being good isn't always easy, no matter how hard I try. When he started sweet talking to me, he come and tell me everything is alright. He kiss and tell me everything is alright. Can I get away again tonight? The only one who could ever reach me
was the son of a preacher man.
The only boy who could ever teach me
was the son of a preacher man.
Yes, he was. He was. Ooh, he was.
Yes, he was.
The son of a preacher man, the only boy who could ever teach me,
was the son of a preacher man.
Yes, he was. He was. Oh, yes, he was.
The only one who could ever reach me.
He was the sweet talking
son of a preacher man. The only boy who could ever teach me,
was the son of a preacher man.
The only one who could ever move me
sweet,
was the son of a preacher man. The only one who
slušajte Sno vreme Radio Beograda 1, priče o knjigama po kojima su snimljeni neki od najpoznatijih filmova. Jedan od tih filmova koji je ušao u istoriju kinematografije sigurno je film Ko se boji Virginije Woolf, reditelja Mike Nicholsa iz 1966. godine sa Elizabeth Taylor i Richardom Bartonom. Knjigu, odnosno dramu, je napisao Edward Albee. A još jedna knjiga, Pod vulkanom Malcolma Lowrya, je to je engleski pisac. Knjiga je objavljena 1947. godine i priča priču o Jeffreyu Firminu, britanskom konzulu i alkoholičaru u jednom malom meksičkom gradu, a sve se dešava na dan mrtvih 2. novembra 1938. godine. Inače, Pod vulkanom je Laurijev drugi roman i predstavljao je osnovu za njegovu reputaciju kao jednog od najvažnijih romanopisaca 20. veka. A film koji je snimljen po ovom romanu režirao je John Huston 1984. godine i u filmu su igrali Albert Finney, Jacqueline Bisset, Anthony Andrews i Kathy Gerardo. Dobio je nominaciju za Oscar za najboljeg glumca, Albert Finney za najbolju muziku i tako dalje. Ima još dosta neverovatnih filmova i izvanrednih knjiga. Neki od njih su i recimo Nepodnošljiva lakoća postojanja Milana Kundere. Zatim evo samo da i Miris žene, roman Giovannija Arpina, Ostaci dana Kazuo Ishiguro. Pričat ćemo i o njima. A sada numera September, sastava Earth, Wind and Fire, a zatim i sastav Righteous Brothers i numera Unchained Melody.
Change in the mind tonight while so slowly, and time can do so much.
Nepodnošljiva lakoća postojanja, najpoznatije delo Milana Kundere. To je autorov peti roman koji se prvi put pojavio 1984. godine. U tom romanu Kundera prikazuje Prag 1968. godine, živote intelektualaca i umetnika u češkom društvu tokom komunističke ere. Likovi su Tomaš, uspešni hirurg, njegova žena Tereza, fotograf, mučena muževljevim neverstvima, Sabina, slobodni umetnik i Tomaševa ljubavnica, Franc, profesor na Švajcarskom univerzitetu i Sabinin ljubavnik, Simon, Tomašev sin iz prethodnog braka. Godine 1988. snimljen je istoimeni film sa Juliette Binoche i Danielom Day-Lewisom u glavnim ulogama u režiji Filipa Kaufmana. Iako je film imao dobar prijem kod kritičara, Kundera izrazio svoje nezadovoljstvo filmom i zabranio dalju ekranizaciju svojih knjiga. Pomenuli smo i film Miris žene. To je film rađen po knjizi Mrak i med Il buio e il miele italijanskog autora Giovannija Arpina. Reditelj je bio Martin Brest. Glavne uloge igraju Al Pacino, Chris O'Donnell i James Rebron. Mada je taj film zapravo remake jednog starijeg filma iz 1974. godine, u kome je igrao čuveni italijanski glumac Vittorio Gassman, a reditelj je bio Dino Risi. I pomenuli smo film Ostaci dana, po istoimenom romanu Kazua Ishigura, dobitnika nagrade Booker. Film Ostaci dana nominovan je za 8 Oscara, ali nije dobio ni jednog. A film govori o Jamesu Stevensu Butleru, koji je ceo svoj život proveo predano obavljajući svoje dužnosti. Njegov poslodavac bio je ugledni političar i u njegovom dvorcu su se rešavala pitanja od svetskog značaja. Stevens je smatrao da dostojanstvenost treba da bude jedina težnja svakog butlera. Poštujući svoju profesiju i svog gospodara, savladavao je emocije u najtežim trenucima i uvek bio priseban, odan i besprekoran. Tako izgubio svog oca i svoju jedinu ljubav. U poznim godinama, kada dvorac dođe u ruke novopečenog američkog bogataša, Stevens se pita gde mu je prošao život i da li je sve vredelo. A po tom romanu snimljen je film 1993. godine, režirao ga je James Ivory, a u filmu su igrali u glavnim ulogama Anthony Hopkins kao Butler Stevens i Emma Thompson kao gospođica Kenton. Pored njih su igrali James Fox, Christopher Reeves, Hugh Grant i Ben Chaplin. Filmova ima mnogo, evo možemo da pomenemo samo još neke. Naravno, Odiseja u svemiru 2001. po romanu Artura Clarka ili Solaris, naučno-fantastični roman Stanislava Lema. Zatim Isijavanje, film snimljen po romanu Stephena Kinga, inače film koji je režirao Kubrick. Zatim Gospodar Muva, Williama Goldinga, da ne pominjemo Gospodara prstenova, Tolkienov roman, remek delo i mnogi druge. Ali završit ćemo i pominjenjem nekoliko domaćih filmova, među kojima su Petrin venac, reditelja Srđana Karanovića, film snimljen po romanu Dragoslava Mihajlovića, zatim Balkanski špijun, snimljen po romanu Dušana Kovačevića, Zona Zamfirova, Stevana Sremca i Šešir profesora Koste Vujića, knjiga Milovana Vitezovića, a film je režirao Vladimir Andrić. Pa evo i za kraj jednog odlomka iz knjige Šešić profesora Koste Vujića, evo, sa samog početka. Kosta Vujić, profesor nemačkog jezika u prvoj muškoj gimnaziji, imao je diljem godine san različite dužine prema godišnjim dobima. S jeseni i tokom zime spavao je ujutru znatno duže, a vidno je ranio s proleća i tokom leta. U stvari, uvek se budio u rasvit, ranio je skoro uvek u očito dobrom raspoloženju za šetnju. Ustajao je, oblačio se i bez nepotrebnog zadržavanja izlazio na ulicu sa šeširom u rukama. Tek pošto bi za sobom zatvorio kapiju, koji je otvarao širom da bi izašao nesmetano, zastajao je. Iz džepa je vadio brižljivo složenu filcanu krpu i njom bi prilježno oprašio šešir. Potom šešir na glavu, filc u džep i pred nogama mu je bio Beograd sa dobrim jutrom na sve četiri strane. I time ćemo završiti ovoga puta priču o filmovima i knjigama. Vreme je da se pozdravimo. Do sledeće prilike. Slušali ste Snovreme Radio Beograda 1. Sa vama su bili ton majstor Aleksandar Kostić, muzička urednica Nataša Mančić, producent Maja Marković, a moje ime je Hana Gadomski. Sanjajte zatvorenih očiju, sanjajte budni, sanjajte najlepše snove, čitajte knjige, ukradite poneki san iz neke lepe priče i nikad ne odustajte od svojih lepih snova. A sada ćemo čuti još jednu, možda i dve numere ako stignemo, Coralie Clément, La Mer Opale i Brian Adams, Have You Ever Really Loved?
Love.